Dārgie deģenerāti, novietojiet atskaņošanas ierīces bērnu ausīm nesasniedzamā vietā, iekārtojieties ērtāk un ļaujieties eitanāzijai.
Dārgie deģenerāti, novietojiet iekārtojieties ērtāk un ļaujieties eitanāzijai. Dārgie deģenerāti, eitanāzijai.
Eitanāzijai.
Sveiks, dārgais klausītāji, jā, tu nemaldies, varbūt tu atceries šīs balses. Tās pieder Mārtiņam un Annijai no podkāsta Eitanāzijas. Šoreiz mēs esam divatā, jo otrs Mārtiņš kaut kur vazājas apkārt un iekrāja sevi STD ekosistēmu. Kā vienmēr sākam? Sāksim ar to, ka pastāstīsim, kā mums ir gaisa kopš iepriekšējā ierakstu, un gan jau tajā arī būs attaisnojumi, kāpēc mēs nebijām tik ilgi. Mārtiņ, tu droši var sākt.
Jā, čau, Anī. Man bija pirmo reižu mēnesis, un es māks mēnesis nesam tikušies gandrīz. Es divas lietas darīju pirmo reizi savā dzīvē. Ok, es biju darījis to kaut kādā bērndārza vecumā. Tās divas lietas ir es... Sašuvu lietu, man bija somas aplīsus, es paņēmu adatu, es paņēmu viegu, un es pats sašuvu somu. Es iegodīgi gaidīju aplausus, nu tā, es bišķi vairāk gaidīju.
Andrew teica tagad tev nosaukt par beta mail, what fuck. Ja tev vajag šūt drēbus, tu pietiekam nediversificē savu portfeli, un nevajag smanieku.
Nu nē, reāli, tas būtu tāds piseks vest pie, nu tas bija reāli tāds sīkums, ko es sapratu, ka vest gaidīt, nav tā vārds, jo es daru pašam. Tas bija arī priekš man svarīgi bija to izdarīt sev pašam. Es biju ļoti dusmīgs, man ļoti besīka man nesanāca, un tas ļoti drausmīgi izskatās, bet kādu laiku vēl turēs. Otra lieta, ko es izdarīju tā kā pirmo reizi, bet es ļoti agrā bērnībā biju bakstījies un guvis ļoti sāpīgas mācības. Es ar lodāmuru salodēju sev vajadzīgo lietu.
Tas tā garāža atslēga, par ko tu tur sūdzējies vai kurējot?
Nē, lukturīts man, viens lukturis tad bija saplējis un tad vajadzēja salodēt. To, ko es biju saplējis, tā kā taisot, kur es biju domājis citā kļūdā. Bet man izdevās, viņš strādāja, es salodēju. Protams, man bija jāzvan cilvēkam un jājautā konsultāciju, jo man sākumā neizdevās. Es gribu paheitot. Atgriežoties pie šūšanas, respektīvi, ka tu iedomājies, ka kaut ko nemāka darīt, ko tu dari, tu atveri YouTube un tev tur indietas iemācīs. Vai arī pusmūžas sieviete virtuvē vai kungs darbnīcā.
Krievu valodā, protams.
Jā, bet strādā. Nu, un es to šūšanu tā kā gribēju YouTube saprast, to kaut kādu principu varbūt, vai nu kaut kādu sīkumu, ko es visdrīzāk nezinu. Nav tāds 3 minūšu video, kā ko darīt. Tāds ritīgs, simpli, trešais video sērčā. Nav.
Es zinu, ka tamborēšanai, nu tā kā ir tās pusmūšas sievietes, kas tev rāda tur, nu vai piemēram adīšanai vai tamborēšanai, un ir pat tāda meme, kur ķipa, nu sākam ar šo valdziņu, tā kā skatieties, kā es daru, viņas tur pirkstus priekšā, un tik ātri kaut ko ņemās, un tad neko visu nepaspēju saprast.
Jā, karoči, klausies, es tagad mācos 3D modulēšanu, un man vēl nav apnicis prikiņ, es vēl neesmu padavies šim, es joprojām tā esmu modelīšas un mācos, un tur ir fujaks, kurš tās stundas vada, YouTube, protams. Un zini, kā viņš ir diezgan izsmļos un diezgan labi to visu dara, bet viņš ik pa laikam uztais kaut kādu shortcutu. Es vienkārši zinu, ka viņš uztais shortcut kaut kas nozib ekrānā, un viņš nepasaka, ko viņš izdarīs krāns. Kā lai es zinu, ko tu izdarīji? Es nezinu.
es jūtu pilnīgi to strāvu no tā, kā tu besies, ka tas
jā. Un tad tu aizdīvi uz komentāriem, jā. Un tur kāds gudrāks cilvēks uztais timecodu, jā, viņš šeit izdarīja to, ķipa. Vai arī tur, lai kā jau standarts tās programmas atšķirās, kad kaut kāda funkcija MacBookam nav pieejama un tad tur workaround ieliek tur paragrāfu garumā un tāds, pļa, cik ļoti es šito gribu, lai darītu,
Ļoti labi, tad tā 3D modelēšanas komūna ir tāda supportive, safe space, varētu pat teikt.
Jā, palīdz viens otram dumiķiem.
Ļoti labi. Okay. Un to visu tu darīji, kamēr tu biji slims,
vai ne? Es biju dīrsā slims. Man reāli mainījās mindsets dzīvē. Tā, ka ļoti nereāli. Nu, kā es pirms tam tagad kaunīgi teikšu, ka es uz visiem cilvēkiem, kas tā kā ļoti slimoju un sūdzējās, ka viņi ir vāji un viņiem grūti, es tā no augšas skatījos, jo man lēgā šādas problēmas nebija līdz šim. Un es gandrīz nomiru. Es esmu kļuvis vājāks, man reibst galva joprojām.
Ja kāds ir piekaut Mārtiņu, nav jau čēts.
Es esmu tā, ka ziniet, nu, kad ir jāsavalk josta, ka tu esi novājējis vai ne, man ir tā, ka es pulkstenim dabūju sev pa divām podziņām savilkt, lai viņš turās.
Jā. Bet tev apetīte arī bija dead, tā kā, jā. Nu, jā vai ne? Un tagad tev nav kaut kāda kreivinga atpakaļ vai joprojām cīnies ar apetīti?
Baiga nepisēdienas tagad joprojām.
Jā, ok, tas ir struggles, tas ir tik stulbi. Mm. Bet tūlīt sāksies šašļuk sezonu, tad varbūt uzhavāsies.
Jā, sestdien 9 grādi, es jau domāju, visdrīzāk visu šķiņķīšu, nevis cūpa, lielopu kaut ko. Es nezinu, kāpēc vēl.
Jā.
Un jā, un vēl viena lieta, kas man dzīvi mainīja. Rīgas domāja aizturēja vienu fujeku par aļa korupciju, allegedly.
jā.
Es to Jāni pazīstu kaut štīņu gadiem.
O!
Un ir pāris cilvēki, kur ir nežēlīgi taisni līdz kaulam, un viņi ir tik kaitinoši. Un tas fujīgs bija viens no tiem kaut kādiem pieciem, ko es pazīstu, ko es biju pārliecināts, kas ir reāli taisnas līdz kaulam. Nu tā, kad nu riktīgi. Un tas tā kā salauz man ticību labajā.
Tu moši tā kā, moši var šito epizodu aizsūtīt, viņam varēs liecināt tiesā, ķipa,
Jāns ir riktīgi nice, Džeks ir.
What the fuck, ok. Es laikam neesmu iedzirinājusies, man patika tvīts ļoti nesen, kas bija. Vai Rīgas doma varētu kaut kādas savas drāmas atrisināt iekšai grupas čatoši uz Zaibāli piesārņot cienu?
Jā!
Viņi tur visur nāk, tā kā kaut ko ķīvējās, es nesaprotu.
Galīgi vairs nav interesanti.
Citās valstīs arī tā, nu, jā, Zaibāli, nu, tā kā, cik var kasīties, neviens nav riečulot.
Zini, kā ir, man liekas, varbūt tāpēc, ka, ja pirms tam tur bija tā kā Ušakovs un Solskim pa Krievu spēnu, tad bija tā kā mēs pret viņiem, vai ne? Un tagad mums besī, ka mēs savā starpā kaujamies un bīšamies, tas laikam ir tas.
Jā, jo tev nav īsti tā kā, īsti tāda, kā to sauc, default puse, kuru ieņemt.
Jā, vai ne? Jā, jā.
Ķipa, jāiedziļinās. Bļē, kurš te ir lohs?
Tagad viņi visi ir vienkārši politiķi.
Jā,
bet,
jā, jā, jā.
Bet tam man liekas, tur ir kādi trīs copy-paste, Ķirss un Kosovičs un vēl kaut kādi. Kurš viņas atšķird?
jā, bet tam vēl Vilnis Ķirss izstāsts tik garlaicīgs, tas redzēs, ka viņš vienkārši
garlaicīgs. Nē, un zikas ir redzīgākais, es pat nezinu, kurš ir vienotībā, kurš ir progresīvi, es pat lāgā nezinu, kurš ir kurš. Nu, tie latvieši, nu, viņi tur savā starpā kaut ko kasās nevar sadalīt.
Jā, ļoti true, ļoti true. Ok, pieminot kādas domas lietas, es šorīt redzēju randomly tweet, un, protams, nevar jau zināt, vai var ticēt, bet satiksmes ministrs bija kaut ko teicis, ka sarunājuši ar igauņiem, ka no vasaras būšot līnija ar Tartu laikam vilcienu.
Es sapratu, Tartu nevis Tallina, ok.
Ā, vai Tallina, nu.
Nē, viņš jau stāsies Tallinā paļu bomu, fī, Tartu to īsti, nu, viņš jau pa ceļam, es tā domāju, priest cauri gan jau. Ā, bet cool, man jau liekas, ka cik mēs varam savienoties ar apkārtējiem ir jāvienojās, nu, cilvēki kaut ko, nu, neberot jau tikai tā kā dzert kafiju un skatīties uz mājām, pa darbiem jau arī brauc un kaut kādas lietas atrisina. Un...
Jā, nē, nu cerams, jo es tā kā, man bija ļoti tāda, jau es nolaidu rokas, jo es jau pa citiem podcastiem un citiem kādiem cilvēkiem bija saklausījusies, ka nē, tu Rīga pa veltu uzrak, nekas mums nebūs, ķipa. Tā man tāds, nu jā, viens nāpīgā. Tāda rītīgi tāda eksistenciālā krīze uznāca par šo jautājumu. Es kaut kā izlaidu ar sevi visu to reālu Baltiku.
kā, bet šis jau nebūs ātri vilciens, šis jau būs tā kā...
Nu, protams, vienmēr ir, bet...
nu, jā, nē, tas, ko es vēlos pateikt, nu, ja viņš stāsies Tartu, viņš visdrīzāk piestās arī Ainažer, kas ir pa ceļām vēl Latvijā, gan jau kaut kāds trīs pieturis būs. Nu, ja viņš stājās pie katra apmīstās stāba, tad tu būs Tallinā pēc 12 stundām ar lēnu vilcienu.
jā, tas gan. Tas pats, ko var izdarīt ar starppilsētu.
Jā, vai ne, iekā pekolainā izstiep kājas un brauc.
Jā, nu ok, labi, vēl kaut kas tev no tavas spilgtā mēneša.
Jā, es laikam tūlīt darbu zaudēšu. I'm in danger.
ja kādam ir darbs, kurā nav īpaši jāstrādā, ko jūs varat piedāvāt Mārtiņam?
jā, es uzņemos atbildīgus darbus. Es problēmas varu atrisināt.
jā, problēma ir izsināt.
Jā, nu tieši arī... tā, jebko Ventspilī.
Ā, vai attālināti?
Nu, arī.
Tā kā tā, sazināties ar...
Mēs tā kā varam tiešām paslīdēt garām, bet gan jau katrs saprot, kā tas ir, ka tev spīd darbu zaudēt un jādomā kaut kas jauns. Bet lai tagad Big cilvēki changes. Nesāk mani žēlot, es vēlos paskaidrot, ka es esmu tas cilvēks, kurš ir atbildīgs par mangāna rūdas vešanu uz Krieviju šobrīd. Tāpēc nevajag mani žēlot, jā?
bet, nu, tu neesi personīgi atbildīgs, bet... es noņemu cepuri tavā priekšā, ka tu spēji paskatīties uz to plašāk laikam, es nezinu.
Nu, bet, tam bija galam bija jāpienāk.
Jā, mēs visi sadosimies vājās rokās un centīsimies tev palīdzēt.
Paldies. Okay. Tagad tu stāsti, kādas jaunas gada spēles ir jūs mājās.
O, jā, paldies, ka pajautāji. Es jau degu nepacietībā pastāstīju par šo. Nē, nu man viss kā ierasts strādāja. Tagad Toms mani, kā tu sāc, radikalizē vizienā spēlēt gada spēles. Šādi tad mēs paspēlējam un man pat nenāk vēmiens gluži. Mēs tieši bijām iepriekšējā vikendā ciemos un ar mēķi spēlēt gada spēles, kas man jau, tā kā man bija jāpārkārt drusiņu sev. Bet tu biji ļoti forši. Ko vēl tādu turpinu iet uz boksa treniņiem. Esmu jau apmeklējusi trīs. Jā, iegādājos sev cimdus.
Tu jau, jūs jau pozējat stoikā ar tom.
jā. Jā, protams. Es visu laiku esmu on high alert.
Pie vēntas rumbas stoikā.
jā. Tā. Nu, tur forši tāda tā kā... Reizi nedēļā novest savu ķermeni līdz pilnīgam spēku izsīkumam un tā, un tad trīs dienas cīnīties ar to, ka tev sāp tādas muskuļu grupas, par kuru eksistenci tev varbūt pat nenojaut. Bet, nu, kā ir interesanti un jautri un tā. Un vienīgais tas, ka man nežēlīgi gribas ēst, nu, tā kā daudz vairāk, protams, jo tu tā kā nodzini sevi, un tad tev, tipa, nedēļu visu laiku gribas ēst, un tad man ir tāda, tipa, bācis, kā lai to... Jo es nevaru arī neēst, piemēram, kaut vai tajā treniņdienā, ja tad es noģīšu, tipa, nu, tā... Tā, vienkārši, lai neatkārtot pagandas kļūdus. Un vēl, nu, es nezinu, man tādā, kā, man liekas, ka šajā epizodē varētu būt, ka tādu, varbūt, pirmajai pusē tāda kino, varbūt, ieskaņa. Es nezinu, ko to es paspēju redzēt, bet mēs bijām uz Dune 2. Tu esi ieties pirmo Dune?
Pirmo, jā, protams. Es vēlos uzsvērt, tas man ir ļoti svarīgi. Es par Dune interesējos lasīju un zināju vēl pirms jūs visus, jā?
ļoti labi. Es noskatīju pirmo Dune daļu nedēļu pirms iešanas uz otro Dune daļu, un arī vēl viena lieta, kur Toms man ir pārvērts par savējo, ir man ļoti iepatikās. Nu, tā kā,
Frank Herbert pasauli?
Jā, pirmkārt tas, un otrkārt man ļoti likās vizuāli pievilcīgi, tā kā vispār šī filma bija uztaisīta.
Jā.
Ļoti iespaidīgi. Es tā sapratu, nu, mēs pēc tam tur tā kā patējojām par to filmu, gan draugu bariņā, gan darba kolektīvā, un tur bija kaut kāda tā kā mega nūģi, kas tur saka, tur nesako īsti līdzi lorei un tam līdzīgi, bet man tāds, oh, pretty picture, good.
Netaisīs astoņas sērijas tajā filmai, jātais tā, lai viņi par filmu staisītu.
Jā, exactly. Tad jā, viss apkārt tas stāsts arī tajai pašai filmai un grāmatai, tas, ka ķipa cik reizes ir mēģināts to jā. Darīt, ir teikts, ka tas nav iespējams to iefilmēt un tā, un
bet man patika tas ar vairākām sērijām, atceries seriālu, man liekas, OC, tas Fāters melniem matiem, tas, man liekas, bija piedalījies tajā vienā ekranizējumā.
Ā, varbūt, tas varbūt bija tajā tā, kā sauc to
dīvai?
Finča, ne, jā. Bet Linča filmā, ķipa, varbūt viņa tajā versijā, varbūt tas bija, es neesmu droši. Bet, nu jā, tas ir tīk cool, ķipa, man tiešām atstāja lielas iespaidu, un es nevaru sagaidīt trešo filmu.
Viņa, tā filma ir iespaidīga, tā varēs viņa aprakstīt, ne?
Jā, bet tu uz otro neesi vēl bijis,
ne? Vēl nē.
Rītīgi iesaku un obligāti kinoteatrī.
Jā, Linča man patika.
Un, zin kā, jā, varbūt brauc uz Rīgu, skatīties.
Mm-hmm. Jā.
Venceli, bet tur augstumā, kā jau es tur nodirs toreiz, ka nestrādā kafēnīca pēc pulksten 8:56 un labāk uz Rīgu brauc.
Bet tas,
pie tām vēl ķipa. Nu.
Ventspils kino pierāda to, cik maz tev var dot un kā tev tur var pazemot, lai tikai to filmu, kad tev gatavs filmu redzēt un paciest visu to augstumu un smakas un vispārējo.
Jā, tieši tā. Un skaņas problēmas kaut kādas.
Tas tā kā Āfrikā, gan jau, ka viņi arī būtu gatavi triekties, sazin cik tālu un kādos apstākļos.
Jo mēs jau to Oppenheimer toreiz skatījāmies, tā kā bija režisors paredzējis. Augstumā, fucking skaņas problēma, vēl kaut ko vēl. Bet, jā, noteikti es saku, brauc, jā, es saku uz Rīgu, atbrauc uz to Apollo vai kā sauc to kinoteatru, kur tu var sēdēt dīvānā, tev tur uzspied pogu, atnes KFC, uzspied otru pogu, kāds atnāk nodarčī, kā raši tur vesel.
Kurā brīdī beidzās otrā filma? Kas, nu, šeit nav spoiler, tas stāsts. Ir tik vecs, ka te, lai ir kas...
Laikam, tā, paga. Ā, viņš tur aizbrauca, pieveica tos visus. Tom, kā beidzās Dune 2, es jau vairs neatceros. Kurā vietā viņš beidzās?
Vai meitenīte bija?
Meitenīte vēl nebija.
Ā.
Kas, kā viņa, ar ko, kas bija pēdējais kadrs? Kas bija pēdējais notikums?
Es
neatceros. Bija kaut kāds karš, vai ne? Un El Haibs tur vinēja.
Kaut kā tā laikam.
man mājās ir, zinu, no karuseļiem tāda zaļas garas čūskas kādreiz varēja dabūt. Jā. Man sīkiem tādi ir, un es tagad viņu sauc par Šaiha Lūdu, kad viņš uz viņu uzkāp virsū.
Jā, ļoti labi. Jā, ļoti labi. Bet jā, tas bija kruti. Tad vēl viena filma, kura bija ļoti forša, bija Melnais samts. Es teicu jau, ka es gaidu,
jā, viņi pēc tāpēc, ka jūs bijat aizgājuši, man liekas, ka nedēļa pēc tam Twitterī ritīgi aizgāja visu sajūsmā.
Jā, slavēja. Jā, jā.
Cik ļoti viņi ir appropriate mūsu vecuma cilvēkiem.
Jā, jā, jā. Ne, nu, man nu, vienkārši likās tāda jauka filma, jauks stāsts un kaut kādas ķipa, nejaukas emocijas, tur ķipa, kaut kādas tur imposter, nu, krač klasika, ķipa, imposter sindroma, kaut kādas angstas apspēlētas un tam līdzīgi, bet tā kā bija tik tādā vieglā formā arī viss un uzfilmēta ļoti skaisti.
Man ir svarīgākais jautājums. Tā. Kas ar tās režisors seksa universu ir? Kas tā par mem bija? Kaut kāds prikvēls Twitterī bija?
Jā, jo viņai pirms tam bija, laikam, īsfilma septiņas neveiklas seksa reizes, vai kaut tam līdzīgs.
Hmm.
Kaut kas varētu būt ar to saistīts, vai arī, nu, es nezinu, vai arī, nu, kā jau visi šiem Latvijas mākslas cilvēki ir apisušies ap savu asi.
A, kāpēc tikai septiņas? Man liekas, ka tur vairāk vai...
Es varbūt, nu, jā, nemaz trīsāk. Nu, kā kuram? Tā jau sabiedrībā pieņemt sievietēm jau mazāk vajag tās reizes. Laikam. Bet, nu, jā.
Par filmām. Es noskatījos seriālu The Gentleman.
Mm, jā, man
tas ir Madonnas vīre.
Jā, Guy Ritchie. Bijušais vīrs, gan man liekas.
Viņš šķirās, jā, es nezinu. Mm.
Jā, es domāju, ka jā, ka sen es to ieguglēšu. Bet stāsts.
Premisa ir tā pati, kas filmā, ka ASV, Lielbritānijā, augstmaņi ir lielāko zemju. Lielākie un lielāko zemju īpašnieki, un tad tie īpašumi ir visvairāk nošķirti no civilizācijas. Un tad narko tirgoņi, nebet marihuānas audzētāji viņiem piedāvā īrēt zemi un audzēt marihuānu pie viņiem. Un tad viss kaut kas notiek. Tad, šajā seriālā tas stāsts ir risinās ap augstmani, kurš ir tikko mantojis titulu un zemi, un uz tās zemes tēvs jau bija noslēdzis līgumu ar noziedzniekiem, un tad viņš vēlās no viņiem atkritīties, bet nu, viņam iepatīkās tā lieta, tad viņš veido karjeru.
Ok, tā kā līdz, bet Anglijā?
Jā.
Ok.
Anglijā.
Ļoti labi.
Visi ar Range Roveriem, visi tajās tvīdi žaketēs. Un,
okay, jā,
bet tad arī Gaja Ričī, tas tur Gypsy bija kaut kāda traka Indonēzijas vecena ar mačeti un, nu, viss kā viņam piedien.
Vispār tas jāuzliek, jā, jo vakar mēs pabeidzām skatīties Lēstavas. Es atcitēju savu reklāmu.
Tā ir tā videospēle, var pārvērst.
Jā, videospēles seriāls, jā. Noskatījāmies to. Arī priekš zombiju seriāli man ļoti cepīja.
Jā, nu uģi bija ļoti sajūsmā, es internetā no malas vēroju.
Nu bija tur uz pusēm 50-50 nūģi, jo vieniem nūģiem likās, ka pārāk woke, jo tur melnadaini cilvēki ir un geji. Jā, disgusting.
Tur, kur mūsu kāds sievietes biksēs arī mūsu bija?
Jā, spēja domāties.
Disgusting.
Tiešām, tā jau nebūtu īstajā dzīvē. Un tad mēs tieši sākam skatīties, ķipa, Game of Thrones, vienkārši vēl vien. Nu,
kāpēc?
No
ko jūs darat?
Es nezinu. Nu, tāpēc, ka nebija ko skatīties, tad vienkārši jāuzliek tie gentlemen, tad laikam būs. Nu, nē, nu es tagad teikšu, ka jāliek gentlemen. Tad vēl mums ir Guilty Pleasure nelūgtie viesi otrā sezonā.
Kas tas ir?
Pilnēt. Nu, latviešu huiņu seriāls.
Šis ir trash seriāls vai tā kā Pancija Pilītāts? Nu, vēl ar...
Trash seriāls. Okay. Nu, to man ļoti patīk, viņš kliedz no istavas, ka viņš dievina to seriālu. Pelnīs vislielāko Kristapu. Bet, jā. Par Guy Ritchie turpinot, viņi ar Madonu izšķīrās failoju for the worst 2008. Gada.
Ak, Dievs, laikam, tik līdz... sen, wow.
jā, līdz galam izšķīrās 2011. Gadā,
Es visu tās filmas ar vienkārši Madonas bijušais vīrs, kā vīrs. Nav gaisa irķīs, vienkārši Madonas vīrs.
Nē, viņš tagad ir arī laikam lesbiet, vai kas tam līdzīgs, ko viņš zina. Kā tas mēs jūkam?
So brave.
Pratam savam. So brave, jā. Tālūk, ok, tev ir
stop, stop, vēl... Anni, no. Kāpēc no. Manā pusmūža vīriešu timelainā parādās nevis Pinka, bet Lady Gaga? Viņa ir albumus, viņa kaut ko izdarījusi, kaut kas viņai padomā. Es pat jau, nu, tāpat nenotiek, neienāk manā timelainā bez PR palīdzības.
Es domāju, ka viņai sen nav bijusi muzons nekāds, pastīšos. Kādas ziņas ir. Lady Gaga video confuses fans. Kaut kas par sieviešu dienu nav bijis labs, ķipa. Es domāju, ka varbūt, ka briest albums. Es vienkārši biju ielikusi memika, ķipa. Tur bija Lady Gaga has gone woke. Bļa, viņa vienmēr ir bijis, ķipa. Gay icon. Labi, es ir rēcīgi. Bet jā, droši varbūt būs kāda filma. Vai filma vai... Jo viņa laikam ir aizgājusi uz to kino ceļu, laikam.
Par kino ceļu turpinam Latvijā. Latvijā Kristiāns Stjorts filmēs filmu? Tā ir vampīrs sādes.
Jā, es tieši gribēju teikt. Jā, tas bija ļoti interesanti arī uz vienu brīdu visā. Man draudzene rakstīja, Maruta rakstīja, ķipa, kaut kādos 9:30 vakarā, darba dienā, pēc melomaniakiem, tātad vieglā žvinkulī, viņa raksta, Kristiāns Stjorts ir ikšķilē braucāt.
Tā ir tik ļoti viņa.
jā, es gribu viņu satikt.
jā,
bet... bet jā, tāds bija tracis.
Man ir tikai viens lūgums. Latvijā. Tie visi cilvēki, kas ir iesaistīti, izdariet visu pēc labākās sirdsapziņas, tā, lai par mums saka, ka pie mums ir viegli strādāt, pie mums ir labi strādāt, mēs visu laicīgi izdarām. Pohuj, ka produkts varbūt būs sūts, nepārdodams un visādi citādi. Tā. Bet tā, lai tie cilvēki industrijā, kas runā svešās mēlēs, kas citur filmē, pēc tam saka, hei, te var lētāk, un te, nu, tā kā viņi izdarīs, nebūs metiens, nebūs kavēšanās, un davai.
Jā, tev vajadzētu kultūras ministrijā, laikam, Nē, es pilnībā piekrītu, jā, dariet visu, kas iespējams.
Arī mazie cilvēciņi, kas kaut ko vada, kaut ko stūrē, šuji, izdariet.
Jā, tieši tā. Jo viņa teica, ķipa, laikam viņa komentēja, ka tur viņa jau bija bijusi skatīties tā kā tos locations un ko tur, un ka esot uzai bijis, un nais, un to. Jo arī, man liekas, ka pašai tai Kristīnai Stjortai ir renesanss šobrīd notiek kaut kādu, jo es viņu arī biežāk redzu, ķipa, medijos un kaut kas tur briest. Mm-hmm. Nu, tātad distributori vai kas ir ielikuši lielu pīķi.
A šis būs tā kā Netflix laikam. Projekts vai ten? Ne.
Man liekas, ka viņas pašas, bet tas jau pēc tam notiek, man liekas, ķipa, moši viņu uzfilmē un pārdod.
Kaut gan jā, viņa ir vārds, respektīvi, jā, viņa nav mazais, kas ir viņa lūdus.
Jū, tā kā redzēsim. Beidzot, kāds arī, nu, ķipa, ko mēs zinām, nevis, ko es tur smirdīgs vecis ir 90. Nofilmējies pusotrā filmā onkulis. Es pat aizmirs, kā viņa sāc.
To, kurš vistiņā sēd, teatrī strādā, vai par ko?
jā, tas fujieks. Es atcēnos visus, ko es aizvienu.
Aizskāvi,
jā. Tu esi, laikam, pierakstījis Willy Wonka?
Jā, tu noteikti redzēji, no. ka pirms nedēļām divām internetā bija tā kā krietni daudz memes. Skotijā, es gan atrošu, kurā pilsētā.
Jā, Glāzgavā.
Glāzgavā. Bija ritīgs shitshows. Kāds bija uztaisījis aļa Willy Wonka šokolādes fabriku? Viņš bija noierējis tālpas, mm-hmm. iekārtojis, cilvēkiem apsolījis, ka tur būs saldumi, ka tur būs šokolādes upe, ka tur būs pats Willy Wonka, ka tur būs umpas-lumpas, ka tur būs kaut kādas darbnīcas bērni. Un, nu, riktīgi pizdāta un vēl, protams, ka AI radītas bildes ar vizualizācijām un es negribu samalot, cik tur maksāja, bet, nu, pieņemsim, ka 20 eirika, nu, pieņemsim.
40 pounds.
Gan jau, ka 40 vai 50 tas cipars galvā stāv, jā, bet, nu, cilvēki atnāca, bet realitāte, kas tur bija, ja nemēs, ka tur bija īrē telpas, nu, tu viņas iekārtot kaut ko tik iespaidīgi, tu viņas pilnīgi tukšas ir visādām ventilācijām un kaut kādiem stūriem tur apsistiem un nenokrāsotiem. Un tas cilvēks visdrīzāk bija pasūtījis no Alibabas AliExpress kaut kur no Ķīnas dzimšanas dienas tā kā dekorācija komplekta, un es tiešām nepārspīlēju. Tas bija tāds ļoti labs 300 € dzimšanas dienas dekorācija komplekts. Ļoti bagātīgs priekš dzimšanas dienas bērniem, bet nu dizāsters, lai aicinātu cilvēkus. Nu jā, un viņš bija, tie cilvēki, kas to rīkoja, bija iekārtojuši, kā dzimšanas dienas setup, to viss ļoti, ļoti bēdīgi. Pāris baneri, pāris dekorācijas, kaut kāds divmetrīgs tiltiņš pār kaut kādu ķipa šokolādes upi, nu, kā grāvi, nebiet peļķi. Vai... Jā, un tad bija nolikt kaut kādu ļoti, ļoti iesācēju aktieri jauni, izsalkuši, kas darīs jebko, ja viņiem samaksās. Tad cilvēki nāca un bija vīlušies, un internetā bija memes ar visām tām bildēm. Un tad kā jau 21. Gadsimtā mūsu laikos ir pieņemts, atklājās, ka viens tas Willy Wonks aktieris arī bija pedagogs kaut kāds, un arī savas skolnietes bija
paistīts. Ļoti labi, es šito lore es nezināju.
Jā,
es
zināju, jā, jā, tas tad...
oh, nice, super, super. Bet, nu, Lielbritānijā jau tā ir, tu tā kā vari mest makarons, un tam, kuram uzkrīt iespējams, vai, ja ne pats, tad, ķipa, pirmā līmeņa radinieks pedofils.
Ķipa, ja tu esi istabā, un tu toči zini, ka tu neesi aizticis nevienu, tad paskaties apkārt.
jā, jā. Jo, cilvēk, kaut kāds trešais pa labi no tevis ir noteikti active pedofile, ķipa.
Nu, mediņu skolas pasniedzējis.
jā. Tā kaut kā, jā, jo tur tie video bija diezgan bēdīgi.
Jā, nu rīti, nu labas memes bija, tiem aktīriem tur, ka viņi izskatās rītīgi izmisuši un pazuduši. Un...
Ja tur bija plānāts, laikam, uz visu to vīkendu, nu jo tagad vienkārši iet tā Willy Wonka filma, ķipa jaunā arī, kur spēlē tas Timotijs Šamalama Ding Dong, kas ir Dūnā. Un tad viņi ķipa bija domājuši, ka viņi sasies ar to, nu ķipa haipu kopā, tur ķipa pasākumu bērniem. Tur aizgāja pēc tam, jā, ķipa augstās toņos tiem čotni čotni sadev pa mūti, tiem pujiekiem, no, kas organizēja. Jā. Nu jā, tur tie vecāki bija ļoti neapmierināti. Oh, wow. Jo tas, nu jā, un viņiem tas viss bija kaut kāds dažas stundas, un tad viss, ķipa. Tad es vēl redzēju arī interviju ar pārstām meitenēm, kas tēlēja tās umpa lumpas un tā tēlēja. Tā kā lieliski, lieliski.
Bet, es domāju, ja kaut kad tā, ka trīs gada pārskatāmā nākotnē viņi taisa kaut kādu Wonka spin-offu vai kaut ko par Wonku, tas būtu viss stulbākais, ko, nu, to promotējot filmu neizdarīt, neuztaisīt tur kvalitī. Vien vīkendu, nu, tā, ka taisa lēti ar mīnusiem, bet, nu...
Tajā pašā lokācijā, jā, būtu diezgan epic. Būtu
Saicina bērns, bāriņus, visas un...
Tieši tā. Ok, turpinot šo pagarināto kinostūrīti, nu, tā kā kainas saistīt, Gone Girl. Es jau saprotu, par ko te iet runa.
Jā.
Apmēram.
Nav noslēpums, ka mēs esam ļoti monarhijas cienītāji.
Jā, jā. Latvijā pat tāds tā kā pazīstamākie Britu karaļinām korespondenti.
Jā, jā. Mēs arī cosplayojam, starp citu, kad Anni jaunagada ir braukusi, mēs ar visām tām baltajām lokotajām parūkām sēdējām.
Jā.
Nu jā, šobrīd ir pazudusi prinča sieva. Ketlīna jāvārds ir?
Katrīna.
Katrīna. Un kad internets ir par kaut ko ieinteresējies, ļoti cilvēki sāka interesēties, atklājās ļoti daudz interesantas lietas. Un sākās viss ar to, ka tā princesa Katrīna allegedly bija caur to visu karaļnamu publicējusi bildi, ka viņa ir skārtībā safe un ok, un atklājās, ka tā bilde ir bijusi AI redģēta kaut kā.
Nu jā, es arī tā kā skatos to haipu, bet nu turpinu pastāst.
Nu jā, un tad cits bildes sāk atrast, kas ir arī editotas, ka tur nesakrīt mašīnā, ka bildē, ka tur ķieģļa sienas nesakrīt ar to, kas redz savu mašīnas logu un mums no melo.
Jā, bet man kaut kā tāda sajūta nepamat, ka ķipa, tu jau tā kā mūzējās jau, liekas, essentially, ja tu pats tā kā, nu, ja tevis noskaņojies par to ideju, tu vari jebkādā sūdā.
Jā, nu, ieraudzīt sasto pirkstu bērnam bildē.
Jā.
Ja tā labi paskatās, tiešām ir. Nē, es tiešām, es norobežojos no tā, ka tas ir dzīvs cilvēks ar jūtām. Es vairāk par to, kā meme redzu, ka tas ir prikals. Es ceru, ka tur viss ir ok un dzīvs vasals.
O, es tieši otrādi ceru, ka tur jo mazāk viņi, jo labāk. Jo bija jau pirms tam kaut kādas baumas, ka tipa tas Viljams viņu krāpjot, un kurš, kas arī liekas, tā kā tipa, kas to drāž? Bet, nu, laikam jau atrodās silta aliņa.
Čārzums sieva taču tomēr sagaidīja.
arī,
tā kā ir piemērs, nu,
tas tādai. Nu jā, tā interesants tāds, un ka tā kā tracis tāds ritīgs cilvēkiem. Bet es smējos, ķipo, tieši to man teica, tā kā Britu publika bija like, tā karaliskā ģimene mums lieto mūsu nodokļu maksātāju naudu. arī britu publika seko līdzi visiem medijiem par šito visu hujātu.
Reāli tāds šo.
Jā, kuriem maksā britu fucking nodokļu maksātāju naudu. Klasisks.
Nu, tieši tā, reāli, tie, tie tabloidi nu, liek to, kas ir nu, tā kā, ko apēdīs.
Jā, jā, exactly. Šis ir ļoti British coded. Nu, tā kā tā čūska, kas kož pats ir valstē. ļoti British coded. Patīk. Bet, nu jā, droši vien jau, ka ceram, ka būs visiem viss labi. Vai arī, ķip, kaut ko interesantāk. Varbūt to, ka Harijs iznāks ar kaut ko, es nezinu, tur viņiem pavisam melns bērns piedzims vai kāds
tāds. Varbūt kaut kāds jauns Halloween tērpis celsies.
jā, 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 jā. Tieši tā, tieši tā. Nu, labi vēl, tā kā pie kino tēmām svētdien bija Oscar ceremonija, cik es saprotu, un Mārtiņš jautāja, kāpēc dzīvniekiem nepasniedz Oscarus?
Jā, nu, es patīju, kāpēc nav nominācija, jo es kaut kādu tvītu redzēju, ka Billie Eilishai ir vairāk Oscar kā, nu, bija kaut kāds nezinu, producents, režisors pieminās ļoti zināms un labs, un tad tas vēl ok, tad jau arī var citiem būt viskaukam. Nezinu, Lesijā.
Es
patīju, jau dzīvnieki kino ir bijuši jau ko pašu sākumu, visādi zirgi un delfīni un nu, lāči un suņi un viskaukas.
Es tagad skatu un, nu,
zikādā, vai nesāksim ar dzīvnieku tiesībām vai nu, lai viņas tā kā nesāktu vairāk eksploatēt, tas vispār nevienam nepistur. Nu, ja līdz ko tā nominācija būs, tas tiks eksploatēts, nu, būsim godīgi, būs visās filmās par dzīvniekam un...
Ā, nu, re, kur ir, the truth is, tā kā, the truth is that no animal has ever won an Academy Award, they're not eligible. After carefully reading the Academy rules, it doesn't explicitly state that an animal actor cannot be nominated, but it does exclude nomination eligibility to actors and actresses, not animal actors. Jā, tas interesants.
Tā kā badīs spēlē basketbolu kaut,
jā,
kaut kā.
Jā, jā, jā. Bet, re, tipa, laikam nominācijas viņiem ir bijušas.
Nu, es domāju, ka kaut kā stantu, nu kāpēc, nu tu zini, ka tu nedabūsi kā nekā savādāk vismaz kā stantu izvirzīt, noteikti.
Animal Oscars.
Kā tev liekas, vai būtu, es patīju, ja būtu jau 60. Gados iekļauts dzīvnieki, vai Šreka ezlīts kā piemērs, ko tādu kvalificētos, un vai tas būtu baigais shitstorms Hollywoodā? Kā to uztartu, jā. Jo, manuprāt, tas tāds diskutējams jautājums.
Bāc, mēs palaidām garām veselu tā kā iespēju kaut kādam rītīgi norautam, tipa conservative shitstorm. Kādā sakarā, fucking, tas nav īsts dzīvnieks, tas ir zīmēts ezelis.
Un tur malnēs ierunāja viņi.
jā, vēl, jā, paņemt klāt. Oh my god, mēs nokavējām, tā kā palaidām garām veselu pipeline, kas varēja būt.
Jāpieraks, bāc. Jāpieraks, ja nu atgriežās šitas jā, viss. Diskurs.
Uzraksti telosam, kā visās. Interesanti, bet man patika tas, ka tu uzdevi šo jautājumu, man arī liekas jocīgi, jo tā kā tie, tas dzīvnieks, ja, nu, kā tev varētu tādu tā kā jautro
nu, es biju, to kategoriju? Es redzu, ka Oskari tā kā vairāk iegūtu, nu, tā kā interesi, un jā. Dzīvnieki patīk visiem bērniem lielajiem mazajiem. Nu.
Tieši tā. Un tad līdz ar to tā kā, ķipa, ir tā kategorija, un tad pasniedz tā dzīvnieku vārdā kaut kādai tur dzīvnieku
labdarību. Es tieši tā, es uzreiz jau redzu, ka burtiski čarīt. Nu, tas jau ne tieši tā, nu, tas tīrs no. Un tēlam viņi būtu ieguvē.
Jā.
Aktualizēt roņus.
Mēs jau visu zinām.
No guļiem istabas.
Tiešā reportāža viens no virtuves, viens no guļiem istabas, ja paskaidros, kā jādara. Ok, labi. Gribu paheitot kaut
ko? Jā.
Tātad, ir laiks heitanāzijai. Heitanāzija ir tāds segments, ja jūs gadījumā esat aizmirsuši, kurā mēs katru reizi, kad ierakstām, dalāmies ar vienu lietu, kuru mēs ienīstam šajā reizē. Tad mēs izstāstam viņu, mēs palaižam vaļā, un mums paliek vieglāk. Un arī bonusiņš, ka izklaidējam jūs, protams, stāstot par šo. Mārtiņ, ko tu ienīsti?
Man ir divas lietas. Viena ir vairāk PSA, tas ir Public Service Announcement, valsts policijai. Kad ir pazudis bērns, lūdzu, nelietojiet vārdus ģērbies bordo krāsas jakā. Jei bogu, es nezinu, kas ir bordo krāsa. Ja tu ieliec bērnu melnā, tā kā tumšā jakā, man ir jādomā, ja tā ir bordo, ķipa. Tas ir sarkans, tas ir melns, kas ir lillā, samts, kas tas ir? Es dzirdu bordo, es domāju, kaut kāds aizskars, smagus, sarkanus, tas ir bordo. Vai kas ir Bordo?
Bordo ir tumša sarkana krāsa, tāda negluži kā mūsu
Nu, tad es pareizi iedomu. Tā kā vīns, tumša vīns, ka tas Bordo. Jā,
ir pat tāds vīns, kas saucās Bordo, bet viņš nāk no reģiona. Bordo, Francijā.
Jā, tā bija, tas bija prikals par to vērzu sulu Viterī.
Bļa, jā, laikam, es nezinu, Toms Viterīgs par to satupās.
Jā, Toms tieši. Nevar būt, ka tas ir nopietni.
Viņš Viterī ķipa, nu...
Bija tāda, ka par bērzu sulu varēs saukt tikai to, kas ir nācis tas, tā bērzu sulu, kas ir tecināta bērzkalnē vai bērzienā vai kaut
jā,
kādā
bērzciemā,
bērzciemā or something un viss cits būs.
kā tas izskatījās no manas perspektīvas, mēs kaut ko nu, tipa, daram pa māju vai strādājam vai ko, es nezinu, vai tā bija brīvdiena. Pēkšņi tā kā, nu, Toms sēž telefonā un pēkšņi tāda smaga nopūta. tad viņš man stās parādīja to tvītu un es, nu jā, tas pilnīgi nav okei, okay, ķipa. Un laikam tas bija joks.
nu jā, latviskā dzīves ziņa tikai aizskart.
jā.
Jā. Un tagad pie īstās heita nazijas. Un šis ir tā kā pa īstam.
Jā, lūdzu.
Bļaģi jau manā Google. Līdz šim es paņemu kopēt, iekopēju savu vajadzīgu atslēgas vārdu, vai arī ierakstot viņu sēču lauciņā, es varu piespiest pēc tam maps meklēt viņu kartē. Šobrīd tā vairs nav. Viņš tev neatver maps vaļā. Tev ir jāmeklē viņu kartē. Saņemieties.
Tie ir kaut kāds apdeids bijis, jā?
Jā, un tas tagad ir papildus klikšķi, un tās ir reāli kādas trīs darbības. Un man tas nepatīk. Es esmu ļoti neapmierināts. Ļoti.
Tūlīt, tu neuztraucies Dairis ierakstīs komentāru.
Nav, šim nav workarounds. Es kaut kur redzēju internetā, gan jau kā redītā vai Twitterī, ka tas ir kaut kāds kārtējais tas, GDPR vai nu, kaut kas saistībā ar kaut kāda regulatā ir.
Ok, great. Tas man ļoti
Es ticu visam, ko es izlasu internetā pirmajā reizē, nepārbaudot faktus. Tā ir regula. Neviens viss nav vainīgs.
Mums tieši nesen atkal pacēlās par kukijiem temats, ķipa, kāda veidzo, bļa, nebūs jāspiež. Tas approve, tas ir tā kā, ķipa, kaut kādu, manā galvā tas ir tā kā consensual rape, tev jāpiekrīt, ka tev izvaros.
Tev ieliek tu telpās, kabinetā iestādi, tev pirksti ieliek dirsā un izvelk ārā. Nekas vairāk, tāds Mēs vienkārši to pieņemam. That's fine.
un tā kā tev nav, mēs tev tagad liksim pirkstu dirsā, vienkārši tev noliek tā kā faktu priekšā un to izdara. Un tu neko nevar, tev vienkārši, jā. Jā, bet man nepatīk, ķipa, es nezinu.
Kā, besī, nu, tiešām tās ir vienkārši mazas liekas darbības.
Jā, vienkārši, zin, kas man arī, nu, tā kā man sērāk tracina, papildinot, es nezinu šo visu, man sērāk tracina, ka, ķipa, piemēram, tu mobile, ķipa, ieeja kaut kādā lapā un, bļu, tur nekād viņa nav sakārtojuši to, tev tas brauc, tas tekšs, tev bildes lādējās, un tad tu nevar nospiest, šeit var lido kaut kur prom.
Es atradu perfektu salīdzinājumu kukijiem. Iedomājies, ka tev ir viesistaba, un katru reizi, kad tu ienāc viesistabā, tur ir ķeblīts tev zem kājām, kurš tev manuāli jāpieliecās, jāpieņem malā. Un nekā savādāk. Vai arī tu vari tā kā iet pāri, bet tu paklupsi. Nu, tā kā tu to mājaslapu var lietot, bet tur būs piseks kaut kāds. Pusi neredzēsi. Pisviņas. Jā, tā kā atgriezies Google to normālo meklēšanas ar kartēm frustrē. Jā.
Ok, es pasāsīšu, kas man šodien frustrē. Pagājušreiz man bija rasistisks teiks, un šoreiz man būs laikam ķipa kaut kāds tur arī viena sabiedrības daļa izslēdzuši. Kroči, uz mūsu ielas, Toms saka laikam, ka tā nav, kas tā domājas, bet visu laiku smird pēc deguma. Visu laiku. Mums ir kaut kāds zups virtu pāri ielai, un Toms saka, ka tur tie bomži dedzina lūpa, tas kaut kāds vai ko. visu laiku smird, bļa, jobanie bomži! Ko man darīt? Es nevaru logu atvert vaļā, bļaļ. Un nav arī tik augsts, tā kā. Vairs nav jākurin visu fucking dienu, bļaļ. Man galvas nav, es nevaru izturēt. Un, ķipa, es domāju, uzrakstīt tā kā strongly worded ēpastu uz valsts vidus dienas, un tad Toms man atrunāju. Laikam nav jēgas.
Nē, nav jēga.
Es nezinu. Nu jā, lieliski, bļaļ.
Tā, ka galīgi nav.
Es nedzīvoju, bļaļ. Reāli, es nedzīvoju kaut kādā, es nezinu, tur ostmalā vai vēl kaut ko, ķipa, kur, nu, kā tu pats lauki es vainīgs.
Nu, tas tā kā man, ka man gandrīzais sēts ir tā kā...
Tur zivjus mākas.
Zivju osta, jahtu osta un kuģi darbnīca.
Jā.
Un viņi tos kuģus izceļ ārā uz sastrinēm un sāk viņus griezt. Tā, ka tiešā vārda nozīmē, ņem ar to metinālu un trīs dienas tu kuģi sagriež gabalos. Bļa, tu zini, kā smird, kad ka to dara elīgi. Un tad, kad tu piezini uz to vīdzu dienas, viņi pasaka, ka viņiem ir tā kā atļauja. Jā. Un, respektīvi, ka tev ir papīrs, tad pohuj pa pārējiem.
Čipa, nopērts respirātors, smirdīgais lop. Jā,
bet tā nav, šis man nav Hill to Die on, viņi te bija pirmie, es biju pēc viņiem, tā kā viņi turpina. Okay. Es pēc tiem noteikumiem dzīvoju.
Man ir tik traci, nu man ir tāda, čipa, tā kā morālā dilēma, čipa, ko man arī, nu it kā žēl.
Bet tūlīt būs silts un nededzinās viņam.
Nu, bet cerams, bet arī tas man tā kā īsti... Nav, neliekas, ka tā varētu būt. Es ļoti bez, nu tā kā, es neceru šajā tematā.
Tu varbūt vēlies kādreiz aiziet nočikot, kā viņas baro? Es gribētu zināt, cik bēdīgi vai labi ir.
Čipa kompleksās pusdienas pavaidināt. Nē, nu rīt es arī strādāju no mājām.
Es pieļauju domu, ka tu aizies noliks viņiem dvačiku un palūks vienu porciju tev iedos. Nu. Tīri tā.
Moš. Jo, bet viņi ir tur kaut kā saistīti ar reliģiju, kaut kā tas aspekts bija. Jā.
Tā nē,
nahuj. Kaut kā, jā. Es neesmu droši, bet man tā kā pēc ārienas tajā, ka izskatās, ka tur kaut kas saistība ar to. Bet, nu jā, bļu, besi ārā. Es nedzīvoju kaut kādā, es nezinu, tur... Nu, šis ir mans tā kā mājas krastiņas. Jā. Naids. Es nedzīvoju, bļu, Ķīpsalā. Dzīvoju vienkārši centrā. Kāpēc? Divas baznīcas uz ielas, trīs parki, un, bļu, kaut kādā pa vidu uguns, kurs vienkārši.
A, moškuņi šās te barikādes tur pieminēja?
Piemēram, visu ziemu, šis ir barikāžu 20. gads, un viņi visu ziemu piemin. Ļoti labi, iespējams. Okay.
Varbūt mēs varam par vēl vienu mūsu sabiedrības daļu atstumto parunāt.
Droši. Jā.
Es uzskrēju virsū rakstam, kurā bija minēts, es reāli aizvērtu rakstu cietas tās dizastras, man nav skaidrs, kāpēc anī. Karoči, raksts bija par romiem Latvijā, tie ir čigāni, džapi, kā mēs viņus zinām.
Tiem, kas nezin.
Kultūras ministrija saskaitījusi Latvijā ir 6000 džapi, no kuriem aptuveni 94% ir Latvijas pilsoņi. Tā, ka tie nav svešinieki, tie nav kāds cits, tie ir mūsu līdzpilsoņi. Un viņi ir tikai 6000, tā ir tā kā, nu, it kā tie esam mēs, bet ar pilnīgi citām tradīcijām un paražām. Karoči, un tas man lika tā kā iegriezties YouTube'ā, paskatīties, vai nav kāds jauns saturs. YouTube'ā ir viens cilvēks, kurš filmē čigāni bērus un kāzas un publicē. Nu, uztver to kā korporatīvku, ko kāds filmē. Bet tas izskatās tā, ka tiek nofilmēts no A līdz Z un sadalīts 3-4 daļās un pa 2 stundām ielikts video YouTube'ā, kur tu var noskatīties, kā izskatās čigāniem bēris, sākot no izvadīšanas, apbērēšanas līdz buhāšanai un dančiem. Nav tā, ka es skatījos 6 stundas video, es viņus reāli skipoju un skatījos kaut kāds highlights, meklēju, kas sinčīgs. Man novērojumi, viņi nēd pie galda, tur 4 stundas viņi nosēž pie galda un ēdienas nav izkustējies, viņi tikai buhā. Viņi ir reāli kurī pie tā galda visi. Brutāli izskatās, ka viņi tur kurī. Sievietes un vīrieši sēž atsevišķi pie galda, katrs savā galda pusē, ļoti izteikti. Un tad tur vēl pa vecumiem tā kā iet uz priekšu. Tur puišaļ vienā pusē, vecie tur otrā pusē. Ir pilnīgi normāli bro uzaicināt bro uz danci, tā ka aiziet divatā un padanco un pavaivo un parunā, kas izskatījās diezgan cool. Tā kā, nu, es laikam neesmu tik brīvs, lai pateiktu urbānajiem padējot. Ejam parunāt uz degrī. Jā, tas, to kontu sauc Aleksandrs Ivanovs 264, ja nu kāds baigi jauks paskatīties. Nē, tu smejies, viņam ir 2000 sekotāji tam kontam.
Nē, vienkārši tas nosaukums. No.
Un tad interesants nians, dažos video var redzēt, kā tie čigānu papi un baroni nes naudu tiem mūzikas spēlētājiem, tā ka met. Ar banku no tiem iet garām, ienāk iekšā telpā, nomet tur rindiņā viens pēc otru. Tas tāds interesants skats ir. Es nezinu, kā latviešiem krieviem, viņi arī pie kapa smēķē, pilnīgi normāli.
Gribas.
Vecāki kungi aiztiek jaunākas dāmas arī tajos video un liek justies viņām nērti un ļoti tā kā krinģi, tā kā līdzvainīgs jūtos, ka es redzu, ka tur vecais tur spaidu.
Tā ir tā kā universāla pieredze
visām, jā, cauri, visām kultūrām iziet cauri.
Jā,
un parasti tas, tā līga izskatās ļoti nērti, ka viņi filmē ten visvakar. Un vēl ir interesanti pavērot par atam kāds, šis, ko nevis stulbi, baltais cilvēks, nu, tā kā, nu sapratāt, latviets vai, nu, ar gaišā kādas krāsas cilvēks, un viņš savādāk nedaudz ģērbies, nu, tu redzi, ka viņš tā kā sore tumble cērāt visā tajā pasākumā, vai ka kāds tur iepricējies, var redzēt, tas ir interesanti.
Man liekas, tur te pat interesanti, ka tā kā katrs tas video ir nosaukts tā, nu,
cilvēku uzvārdā, vārdā, uzvārdā, jā.
Piemēram, Arkādijs Putraševits pirmā daļa.
Tur būs pauči, tur būs krauči, tur būs Putraševici, tur ir tie gindras, tur būs visi tie klasiskie.
Šis galvenokārt tā kā Kurzemē vai viņš brauc
vot
pa visu?
Es nepateikšu, vot es nepateikšu gan. To es nepateikšu gan. Vēl par to kultūras ministrijas statistiku un viņu secinājumiem. Ir tāds GMI garantētā minimālā iztika. Tas ir kaut kāds pabalsts, ko saņem, ja tu nekur nestrādā un tu nav nekāda ienākuma. Un GMI pabalsts ir viena no dzīves stratēģijām, kuru katra nākamā paudze apgūst un nostiprina socializācijas procesā. Nu, pretīm aģi, tas ir, kā viņi veido savu dzīvi.
Kaut kāda side hustle arī viņiem ķipa ir tā kā tas, bet pamatā viņi nestrādā pie sveša.
Nu, tā liekam, tā lielākā problēma ir, kas ir, nu, tur, protams, ir analfabētisms un tas, ka viņi neiekļaujās izglītības procesā, bet, ja godīgi, tur nav uzmesta vaina, viņi tā arī pasaka, ka viņi baigi nevēlās iekļauties arī. Mm-hmm. Nu, tas nav tā, ka rakmins tikai mūsu lauciņā, ka mēs viņus izstumjam.
OK. Nu, tā kā fair enough īstenībā no tādas puses.
Nu, mēs viņam ļaujam, nu, es ceru, ka mēs viņam ļaujam dzīvot un lai viņi ļauj mums dzīvot un sadzīvojam.
Jā.
Kaut kā tā.
Jā.
Mēs ar Kārli Ķilkus bija atbraucis aizvakar ciemos uz Ventspili arī kaut kā pieskārāmies čigānu tēmai. Viņš tikai teica, ka par lielam ar čigānu nav sanākusi konfrontācija, sanākusi konfrontācija ar krieviem.
Jā, tas gan.
Nu, tā kā, Tas nekad nav bijis draudz, tā kā baigi izteikt. Nu.
Viņi pats varētu būt, ka viņi tā nemaz netusē kopā, ķip, nu, tā kā gadījuma pēc, ja tur ķip, ir kaut kāda tā kā, tā dzeršanas ķip, bars. Jo viņas tā, nu, es neredz baigi ko. Nu, jau vairs vispār gandrīz vai neredz, bet es nezinu, vai viņas redz kopā ar baltajiem tā baigi.
Mm-hmm.
Es, ka viņi tusē, tad viņas tusē savā starpā. Nu, ķip, es tādā kontekstā domāju, ka ir kaut kāds draudīgs aplis ar fujekiem, tu trebos krievi, ķip, krievu un čigānu bandu. OK, interesanti. Paldies par šo ceļojumu kultūru vēsturē.
Lūdzu.
Un paldies arī, protams, Aleksandram Ivanovam 264.
Jā,
lūdzu,
bet
pavērojot viņu.
Šis ir kaut kāds, tā kā, nu, liecība tie video. Viņam ir kaut kāda vērtība ārpus YouTube satura.
Jā. Es noteikti patērēšu mazliet laiku paskatoties.
Tur var outfits paldies. Pačekot.
Jū, tas gan inspiroties, ka nākamā Versaces ķipa sezona būs.
Vai ne, aptuveni.
Gypsy wedding. OK, labi. Kas cilvēki, kur noteikti iekļauj palīdz sabiedrībā iekļauties visām iespējām minoritātēm ir mūsu Patreon lietotāji, un šoreiz mums ir sekojuši cilvēki pievienojušies. Tie ir Jānis, Agneta, Juris, Absorbents, Lauma, Arta, Pēteris un Reineri. Paldies jums!
Paldies jums, draugi! Paldies!
Kad atkopsimies, Mārtiņš no sanatorija atnāks, vajadzētu turpināt. Mums, es varu pabrīdināt, ka Kristians Kareļins izteica vēlmi.
Nice.
Pēc man piedāvājuma izteica vēlmi piedalīties noteikti.
Mēs pie vienu varu noplagot, Kristianam un pa pāris kausiem ir sākusies jaunā sezona. Viņiem ir YouTube pirms nedēļas, laikam iznācis video no pirmā treniņa. Iespējams, kaut kas jauns arī jau tāpēc ir, nu, kā viņiem top, jo viņi šogad apvienojās ar citu komandu un cik viņiem grūti tur iet un sāku. Jo tur divas komandas to par vienu. Un, jā, nu, šogad nu, viņiem izaicinājumi ir. Tā kā.
OK, interesanti. Nu, tad sekojiet lūdzu līdzi mūsu kolēģiem. Protams, nu, ja jūs gribat tā kā padziļinātāku informāciju par sportu, tad noteikti nāciet pie mums. Un tad
jā.
Tāds izklaides
pie viņiem.
Viņiem vairāk. Jā. OK, tā labi. Vēl viena lieta, kur mēs savienojamies ar jums, lai kopā radītu saturu, ir Facebook grupa. Kā? Nokļūt eitanāzijas Facebook grupā pavisam vienkārši kazēm. Katras epizodes ir links, kuram uzklikšķinot tu nonācis iepriekš minētajā Facebook grupā. Vai arī Facebookā meklētāja ievadot vārdu eitanāzija varētu būt, ka mēs uzpeldam. Un tur mēs katru reizi pirms ierakstām, pirmkārt jums nebūs visu laiku, kad būs eitanāzija, kad būs eitanāzija. Jūs varat vienkārši, kaut kad random, kaut kādā trešdienas rītā Anni uzraksta, tad jau būs kaut kad pēc nedēļas. tur mēs jautājam par stipējāmies, ko jūs gribat, lai mēs pārunājam. Tā, un šoreiz ļoti aktīvi jūs esat bijuši. Un Mārtiņš ar pirmo tādu, kā es nezinu, jautājums, fakts, tur iztrūkst jautājums zīmes, bet raksta Jāzeps Šņeps. Ir kaut kāds laikam dzēdzējais deputāts, neesmu droša.
Jā.
Lato labs, man šķiet, ka jā, kaut kas ar to
tas ir riet, tas ir, bļeģ, tas ir vēl viens goda vīrs.
No.
Tas ir, es epizodu sākumā pieminēju Jāni, vai vadu, tas ir viņa novadnieks, Preiļas sieva īpašnieks.
Okay.
Preiļas sieva īpašnieks ir tik daudz piķie devs bērniem un jauniešiem visādiem projektiem un viņa vajadzībām, ka Lato varētu nozīst lielu zildu diņķi un iet dirst. Tas fuļieks ir nopelnījis pāris vienreģis un dagunreģis un vēl pāris. šoreiz tas cilvēks ir nopelnījis iespēju. Viņš ir devis iespēju bērniem, kuriem nebūtu bijusi iespēja citur saņemt palīdzību.
Tas jau tavs gals, ok. Skaidrs,
nu kā man bija iespēja ar tiem sportistiem no tā gala padzīvoties kopā. Un tad...
Pareizi, jā. Bet jā, tur bija ķipa Lato labs pielicis tā kā tvītu, vai šis deģenerāts ir jūsu uzņemt varitais. Un to man likās normāli smieklīgs tas tvīts. Man arī, nu ķipa, pirmkārt, ka tur ir ķipa Lato labs un vēl apakšā ķipa sent from my iPhone. Un es iedomājos, ka tā būtu diezgan rencīga kopija pasta, tāpēc es viņu ietvītoju, bet ar Stīvena Spilberga slavenu fotogrāfiju, kas arī reiz bija kļuvusi par memi, kur viņš sēž blakus dinozauram no filmas Jurassic Park, nevis īstam dzīvniekam, tad cilvēki bija tur pārpatuši. Nu, var jau neatšķirt fucking tiranozauru no hipopotamosu. Bet jā, nu...
Bet tā ir patīkama, ka ir nu, kā latviskās kopija, nu tas ir...
Jā, nu tas ir, zin kā, mums ir pašiem tas jādara.
Jā, tur tā lieta, ja paši nedarīsim, kas to darīs?
Jo tā kā man liekas, ka pirmā kopija pasta latviešu valodā, kuru es zinu vismaz, un bija klāta tā kā izcelšanās brīdī, bija tā Pētera Pūrīša ķermiņa skulpstīšana.
Wow, tas bija katrs kvadrāt centimetrs.
Jū. Tālūk, Mārtiņš savukārt cits raksta, kā autobusu šoferis tiek uz darbu. Un Rimants ir pierakstījis komentārā šis episks komentārs. Un kā ekolēns šoferi tiek mājās no grābja. Nu, kā autobusu šoferis tiek uz darbu.
Sabiedrisku.
Šļūtas dirs.
Gan jau, ka ar mašīnām viņi visi jau tie depo, gan jau, ka dirsā ir kaut kur vienmēr.
Jā. Un gan jau, ka tie, kas ir tipa tie Ventspils, piemēram, tur ir Ventspils Rīga, gan jau, ka viņš brauc, tipa, nu, viņš dzīvo Ventspilī, viņš aizbrauc vienreiz, otrreiz, trešreiz, ceturreiz un viss dzīvo mājās, ne?
Gan jau. Es tā domāju,
gan jau, ka viņiem ir arī...
Nu, ka viņš tiešām tā kā no rīta izbrauc, viņš vakarā mājās brauc.
Jā. Un gan jau, ka ir arī tā kā kaut kāds dienestu viesnīcas tur kaut kādos random gadījumos, ka tev tur...
Ja, no grāvi netiek ārā.
Jā, ka viss tam līdzīgs, jā. Matīs, mans radinieks raksta, lai parunājam par zeltu mikrofonu drāmu. Vai tu redzēji drāmu?
Nē, bet es tā saprotu, ka tā drāma tur jau brieda iepriekš, jo tā kundze ir pārāk lielas sviras, un tad nereti, cik es saprotu, viņas ir tikušas tā kā izmantotas. Nu, kad, ja tu nespēlē viņas spēli, tad tu nespēlē spēli vispār ap to, un tā varētu izstāstīt.
Nu, tur jā, katru gadu ir tās drāmas, cik es saprotu, tur arī tā žūrija ir tāda, nu, tā kā 50-50 novecojusi. Es zinu, ka mūsu kolēģis Kārlis Jelkuts arī tur figurē, es redzēju titros pēc pasākuma ierakstu.
Ak, tāpēc viņš tik izvairīgi par šito pasākumu runāja. Viņš bija žūrijā, okay, un mēs arī to tēmu aizskārām.
Jā,
pipsis, nu, blē. varēja pateikt, es žūrijā man īsti laikam nebūtu smukis teikt.
bet tāds reāli kvērplis, piedod Kārli, bet bļeģ, tu saviem draugiem nevar pateikt, tur būtiski tu biji titros.
Es arī Kārli, mums bija labs cits sarunas, visiem teica, ka es ļoti novērtēju, ja man draugi melo. Tas šis kā nepareiz, vai ne? Bet man nav viss jāzina. Ir lietas, kas man neatiecās, ko viņš tā kā, nu, ko man nevajag stāstīt, ko viņš nedrīkst stāstīt.
Jā.
Un ja tu man dirs acīs skatīdamies, es to novērtēju, jo es zinu, ka tu tieši tā pat dirsīs nākošajās durvīs par to, kas, ko es esmu teicis, kas nav citam jāzina. Tas ir svarīgi.
Ah, okay.
Nu, tas man ir svarīgi.
Okay. Sapratu tavu domu,
ja tu man melo, nu, tā kā, tas ir svarīgi tev, nu,
Jā, ok, interesanti pieeja.
Jā.
Melu jautājumam.
Nē, draugiem ir, nu, normāli. Viss, tas ir jāsvar veselīgi. Nu, tas, ir...
tas gan.
Tikai šajā gadā viņš man nemeloja, viņš vienkārši izvairīgs bija.
Jā, neizstāstīja līdz galam. Kas tur vēl tās? Jā, tur bija tas rēcīgi, ka ķipa to viņas grāmatu visu laiku skatās uz debu. Mēs domājam, tu ieliec fucking maisiņā, nu vienu reizi parādu un ieliec maisiņā un atdod cilvēkiem, vai tu nožīdoji ķipa maisiņus nopirkt.
Bet kā var šito nenolasīt, ka šis ir ļoti tā kā, nu, bļaģi bēdīgi?
Nu, laikam tiem tai paudzē šķiet, ka viņi tur ķipa, o, mēs uztaisījām, ja tāpēc es varu atļauties tā kā zīmēties, cik vien iespējams, es pat... kā es esmu pelnījusi.
Es pat šodien uzskrēju virsū, ja es nemaldos vienai sestajai Džilindžera sievai. Viņa izdevusi kaut kādu grāmatu, ir Marija vai Katrīna vai kaut kāds sievietes vārds. Un uz tā vāka virsū ir sieviete, un esmu diezgan pārliecināts, ka tā ir viņa. Un es vēl Kristēji nepaspēju nohaitot šito. Bļeķi, kas tas par fucking patmīlību gāja likt savu bildu uz grāmatu cilvēku? Bļeķi, nē, fucking nē. Es par tevi kā autors spriežu daudz tā kā vairāk par to, ka tu uz to vāka uzlic savu sejas. Liek.
Es uzskatu, ka labs rakstnieks ir tikai neglīts rakstnieks. Es negribu tevi redzēt uz vāka. Viss. Pat aizmugurē pēc iespējas mazāku bildīti un melnbaltu vēlams.
Tas tā kā, man liekas, šis ir rule of thumb ir visiem filozofiem, visiem Slavojiem, Žižekiem un visiem citiem. Viņiem jābūt nemazgātiem neku.
Jā, bomži,
viņš ir aizņemts ritīgi. Domājot.
Jā, tieši tā. Tikai tādam es varu ticēt. Jā.
Tā arī tas mūs, tas, kurš bija pazudis, tas mūs bija filozofs.
Tas bankā sāc to bonzi, jā.
Tas bija tīro. Ir kaut kāda vārds, es tiešām es negribu pateikt.
Pats pazuda, ķipa, jā. Kāds zinās gan jau. Bet jā, tas arī bija sliktāk pa bonzi izskatījās.
Nu, tādam jāizskatās filozofam.
Tieši tā. Reimons raksta ministrs vai miris. Šī bija arī vēl viena drāma. Laikam ir kaut kāds tas, nu, tas savādi gan pa Djobka raidījums, laikam Go 3, kurā Mārtiņš Špuris, kurš arī es iracionāli ienīstu viņu.
Paldies!
Es nevaru viņu ciest.
Viņš man neko sliktu nevizdarīs. Es ticu, ka viņš ir labs cilvēks. Es ticu, ka viņš ir savu sievu guļ tikai šajā tētajā misionāru pozā.
Misionāru pozā, jā.
Es ticu, ka viņš nedara pār dzīvnieku. Viņš ir kaitinošs, viņš par daudz
un visu. Jā, es viņu ciest nevaru.
Go be annoying somewhere else.
Jā, un tāpēc es gribot, negribot nostājušos Andra Kīviča pusē tajā gadījumā.
Negaidīti.
Bet tur bija tā, ka viņiem bija kaut kāds skečs, kur ķipā it kā, nu tas Špūris tēlo, ka viņš ir Andris Kīvičs, spēlē uz gečiņas, un tur bija laikam Andris Kīvičs ministrs.
Kultūras ministrs, jo Andris Kīvičs kā, jā, nu, bija jā. Variants kā
un,
tev.
Un Andris, lai Dievs stāv klāt viņa ausīm, pats ir saklausījis, ka viņa dzied Kīvičs Mīris un uztaisījis, ķipa, un tur uztaisīja veselu drāmu, kur viņš tā kā sociālas tīklas zināja, nu tā kā es paziņoju, ka ja jūs man novēlat nāvi, jūs novēlat maniem bērniem dzīvot bez tēva, manām sievām visām dzīvot bez manis.
Bet es nebūtu tā, ka ja Andris aiziet, viņas nebūtu ieguvējis, jo viņas saņemt apgādnieku zaudētāju pabalstu. Nevis pabalstu, ko viņš nemaksā.
Jā, iespējams, pat tā varētu paskatīties šo, jā. Bet tā bija arī pilnīgi absolūti absurda situācija. Bet man patīk tas, kā Andris vienkārši nepadodās atgādināt par sevi. Viņš vienmēr atrod ceļu, kā nonākt pie mums. Viņš tā kā maldās pa tumšu tādu telpu un vienmēr mūs atrod ar kaut ko.
Bet es esmu ievērojis, ka viņš vienmēr pipelē mūs atrod. Tas nav skaidrā taps. Tas ceļš, ceļš līdz mums nav skaidrā.
Viņam tā apgaismības tā sasniegšanas tā dzīra ir kaut kāda, jā.
Bet zinkas ir, es tagad pateikšu to, ja Andris izlūks līdz 65 gadiem un tad pēc tam viņa kādā veidā atstiepsies, pļēņš būs nodzīvojis tā kā, nu, dzīvu, kā viņš ir gribējis, therefore laimīgi.
Jā, kā kārtīgs bērns būs.
Jā, viņš vienmēr darīs, ko gribējis.
Jā.
Un tik pasaka, mums neskauž visiem darīt, ko gribēt.
Jā, tas gan bez nekādiem, ķipa konsekvences.
Bez aizturēm. Tev kāds bez uzreiz.
Bez tabū. Vienkārši dzīvojuši čels. Ok, mans brāls uzdod vēl vienu jautājumu. Vai Anni ies uz influenceru boksa līmeni? Tas būtu piedurīgi, jā.
Es gribētu redzēt, kā viņas nodauzītas tās kaulainās izskatās.
Mm-hmm. Bet man jau būtu tur kaut kāda tur heavy weight kategorija, kur
to kai, to sudraba kāju tev iedotu pretī.
Oh, Dievs, jā, tieši tā. Bet nu, vai kā jau būtu smieklīgi?
Jā, to nevis ānī, mums nekas nevieglāks nebija šoreiz.
prāts. Bet tas būtu noteikti piedūrīgi, bet es sapratu, ka man bail, nu tā kā
Is that a thing? Sorry, is that a thing?
Nu vienkārši, nu štatos ir tik tās visas influencer boksa lietas.
Štatos,
okay, tas ir tikai laika jautājums, kad Latvijā tas sāksies, un tad varbūt
Ei, par bokseriem un neveiksmniekiem runājot, nelikās rēcīgi tie zuši mēģinājumi būt kaut cik relevantam? Nu tā, ka bišķi jau spaliek žēlīgi un sāpīgi no malas skatīt. Nu tagad viena nav kazai, piens nav izstrādā.
Nu, vai ne, jā, ķip.
Saprot, tas fake it till you make it, blēsiči to cauri redzu, nu, lamzaka.
Jā, jā, tas...
Un
tas
man ir žēlīgi redzēt, ka cilvēki veido kaut kādas sadarbības, nu tā kā, nu, baiz intuit, nu nē, nu,
jā.
Tu var veidot tā tālu, cik tu gribi, nu, blēd, nu, vai, nu...
Jo tagad, cik es saprotu, viņš tā kā ir iededzējis par dzīvnieku aizsardzības tēmu,
ne? Tagad ir šis, jā.
Jā.
Nu, vajag atrast, kur tu esi kādam vajadzīgs.
Pietāvoties, jā, tas, kā sacīt, jāsaka. Kristers raksta, jūs esat nokļuvuši Krievijas cietumā. Kurš pirmais atdos galas un kāpēc? Kas jūs prot būtu labākais ierocis tur?
Es domāju, ka Anīti tu diezgan labi traivot. Nu, tur ir tā cietuma kultūra un...
Tā, nu. Es nezinu, vai tu uztur kā kaut
kā. Nē, nu kā, nu...
jā, labi.
nu, tu kādai acis varētu tā kā līdzvērtīgais krāpēties ar kādu. Nu, man visdrīzāk tur būtu dirsā. Gan pārnestā, gan tiešā nozīmē.
Jā. Nē, nu tagad tu vienkārši arī esi novaļināts līdz nevaļņai līdz.
Stabilis pirmajā pastaiga atpakaļ neatnākt.
jā. Tev pat nebūtu, cipa, o, šitas kaut kas jādara, šito, ai, pats aizies. Bet vainu es, tipa, nu, tā kā, es nezinu, vai man sanāk tā kā ar varu, jo es domāju, ka noteikti tur cietumā ir vēl psihākas sievietes par mani. Varbūt man sanāk tā kā manipulācija, tur, tipa, o, tur...
Sveikās, es meitenēs!
Tipa, o, wow, cik tu esi smuka!
tā kā kluba tolita!
jā. O, wow, tu esi gudra! Paskat, kā tev sanāca uztaisīt ierots no tampona! Kas jūs prāt būtu labākais ierocis tur? Poga.
Tas jau ir tā kā arī galda spēle viņiem.
Nu, tieši tā. Tas ir ierocis tādā ziņā, ka es varu nonākt solitārī, ka vainak man ir viena alga.
Tu iznāks tikpat svaigi, kā iegājus.
Man ir poga tieši tā. Ja ne vēl, cipa, par kādiem 50 IQ punktiem gudrāk. Saprot?
Kāda, kas varētu būt tā kā nice skillsets, ko prastajot cietumā? Es domāju, ka, ja tu esi tā kā friziere, Nu, tā kā normāli. Jā. Tas varētu būt diezgan nice štēle.
Es īstenībā gribēju jautāt tieši par frizieru, nu tā paveicās, ka tu pieminēji frizierus, jo es nezināju, kā šo iesaistīt. Ja mums klausītāju vidū ir kāds frizieris/friziere Rīgas centrā, lūdzu dodēt man ziņu, jo man ir grūti uzticēties, bet man kaut ko vajag izdarīt ar matēm un šķiet. Bet tā, lai arī mani uzklaus kāds. Tā kā šajā gadījumā jūs drīkst man ieslīdēt diemos, bet es negribu sagaidīt, oh, es tev varu nokrāsot matus ar savu šmēku, ķip, tādu man nevajag ziņu, paldies. tā kaut kā.
Zīkas, man liekas, džekiem varētu būt, es tagad ritīgi fantazēju, slabil, ka cietumos nekas tāds nav aktuāls, privātais treneris.
Privātais treneris, jā, noteikti.
Nu, I mean, ja es būtu aiz restēm uz 20, labi, 10 gadiem, ka es varētu iznākt tur 45 gados ārā, kāpēc pēdējos 3 gadus tā kā, nu, neieguldīt sevī.
Nu, pavārs. Es, tas varētu vispār man gučī būt, ja es virtuvē ietu strādāt.
Tā, ka tu var no sūdiem uztaisīt kaut ko ēdam vēl. Nu, tā.
Nu, tas, un tas vēl arī tā kā tā ir, tas ir social tipa currency, ka tu esi, nu, cietumā tev ir jau augstāks līmenis, tev ir kaut kāda variņa. Tu var kādam
Rolton uzvārīt savu to jū, spirāli.
Jū, tieši tā. Nu, ja tu strādā cietumu virtuvē, piemēram, tad, tipa, kādam pieliec vairāk sāla, kādam mazāk, tipa. Kaut tādu. Esmu tālāk. Andis raksta apskatas objektu Ugālē. Tik cik ātri.
Es, man liekas, viņu izzāģēt, bet kādreiz Ugālē bija riktīgi gigantiska koku alēja. Tas ir...
Bet tā braucot cauri, tā
jā. Viņi tagad jau ir izzāģēti un veci, un tur tie koki jau slimi un veci, bet kādreiz viņi bija ļoti iespaidīgi. Tur ir triāla trasi Ugālē. Triālas ir tas, kur ir, man liekas, kaut kādiem ričukiem vai močiem ar riktīgi mīkstām riepām. Viņi cenšās pārvarēt visādas šķēršus. Mm-hmm. Viņa tas, laikam, tādā semiprofesionālā līmenī. Nu, tā diezgan nopietni. kas vēl tur ir. Tur ir ļoti hujovs dzīvokļu tirgs. Diemžēl Roberts mums nav nevar pastāstīt. Tur visu laiku dzīvokļi tirgojās un neviens viņu nepērk.
Nu, tur varbūt ir tās kaut kāds ugāls dzirdnāvus. Man šķiet, tas ir kaut kāds vaipas.
Par dzirdnāvām, es nezinu, tur ir, kā sauc īsts orgāns angliski latvā. Ērģēls, tur ir ērģidarnīca.
Jā, vot. Man pat tur laikam pazīstam, nu, tā kā caur vecākiem, zinām. Mm-hmm.
Tās ir tādas lietas, kas ir, varbūt liekās stulbas, bet kad tu esi pabijis, tā kā man draugs tikko bija ASV pie ģimenes, kas piektajā paudzē tecina ķiršu, ne, bet kļavu sīrupu.
Kļavu sīrupu, jā.
Jā, nu, un tas liekās iespaidīgi. Tieši tā patās tiem cilvēkiem liekās ērģeļu taisīšana no trešajā paudzē iespaidīgi. Nu, tas ir, tas ir iespaidīgi, vienkārši mēs esam pie tā pieredušo, tas neliekas nekas īpaši, bet tas ir kruti.
Jā, tas gan. Tā, Nauris raksts tuvojās siltais laiks Rīgas ielās parādās ritiņbraucēji. Nesaprotu vienu viņu darbību. Kāpēc ar savu velo ir jāiekāp sabiedriskajā transportā? Jānobrauc ar to 3 pieturs un tālāk ar velo. Kāpēc viņi tā dara? Iedod viņam nepareizo atbildi, nes paskaidrošu.
Ētalonu jāizlieto.
Viņa kropļi. Stubi dalbojami. Man liekas, ka tā dara. Nu, es pat ar to, es neesmu gan velosipēdists, es esmu elektrovelosipēdists. Elektrorollerists, elektromotobraucējs, nezinu kā nosats, bet ir tāda lieta, ka Rīgā tiemžēl nav tā kā super vēl tā kā ideāla infrastruktūra, un es pieļauju, ka ir kaut kādas vietas, kur tu nevar nahuji tikt pāri, piemēram, fucking jobanajiem BEF tiltam.
O, jā, bļeģ, ja tas ir BEF tilts, loģiski, jā, fuck off, kā piekšām rulē tālāk ar sabiedrisko.
Jā, varētu būt kaut kas tāds, kur ir kaut kādi spoti, vai arī viņi pilnīgi, tipa viņi vienkārši ir tā kā chaotic evil, un tā, kur ir sapist visiem
dzīvi. Tā kā es šodien izbesīju pēc iespējas vairāk cilvēkiem vienlaikus, bet cik vagonā cilvēki lien?
Jā, tipa tā, nosādā visu dienu darbā, tā, okei, okay, HR čīks grib pakārties. Tā, tas ir izdarīts tā, ko lai vēl tagad, lai uzlik tādu sulīgu punktu uz I šai dienai.
Iespēc spaina apkopēju un ir tāda.
Dievs, jā. Tāda varētu būt tev vairāk paskaidrojumu. Ieva raksta, lūdzu Daugavpils puišu sieviešu dienas apsveikuma krinčfests. Jā, bija Daugavpils doma laikam izlaid uz kārtējo īs filmu par sieviešu dienu. Ķipa, es pastāstīšu apmēram scenāriju. Tur bija tā, ka mēs esam vislabākie. Mēs esam visi skaistākie. Mēs esam vīrieši. Paldies jums, sievietes, ka jūs piedalāties mūsu labklājības veidošanā.
Paldies visām sekretārēm, skolotājām.
Mm-hmm. Jā. Mamām, kas slauka dibenu līdz šodienai vēl.
Man arī vaicājiens. Vai viņi uztaisīja arī krievisko versiju šim video?
Mm.
Zinot to, ka nu, viņiem jau auditorija ir tikai krievisku runājuši un būtu muļķīgi ticēt, ka... Es vienkārši domāju, nu, ka viņi tikai ieraksta išās par ruski un vēlreiz to pašu krievisku.
Jā, tipa video turpinājums, jā, varētu būt. Kur viņiem varētu būt pašvaldīt aktualitātes ziņas?
Es atgādināšu, ka Ventspilī, ventspils.lv mājaslapā reiz bija sadaļa meli par Ventspili, jo kāds pundur vīriņš bija sastresojies.
Ļoti labi meli par Ventspili.
Ka Ventspilnieki varētu lasīt ziņas īstas.
Ļoti labi. Es neatrodu šobrīd Daugavpils video, bet es paskatīšos apkārt, vai ir bijis arī suņu valodā viņš pieejams. Tā, Kārlis raksta, ir zombiju apokalipsi, tu esi survivors. Kur Latvijā iekārtot savu bāzi, ar ko braukt un ar ko nogalināt zombijus? Kā reiz laikā, kad esmu pabeigusi Lēstavās?
Kāpēc uzbrukt? Kāpēc viņi jānogalina? Primāri ir aizstāvēties.
Tieši tā, kāpēc?
Kā jau es minēju, pats svarīgāk kas ir ieroči, kad tas ir nodrošināts, tad ir jādodās uz kādu vairumtirdzniecības bāzi vai uz kaut ko līdzīgu dobeles dzirnavniekam, kur tev pāris gadiem ir stašu, ko sargāt.
Mm-hmm.
Es laikam to ceļu.
Jā, tipa strateģiski.
Nu, medijot viņus tur, es laikas pats upuris.
Tieši tā apdraudāts, bet tev vajag izdzīvot, tātad izvēlēt strateģisku punktu. Piemēram, es nezinu, man te tuvākais ir lielveikals malls. Paņem ieročus, dod, vai depo. Ej uz depo, pie fucking living forever.
Tur fortu var uzbūvēt pats.
Jū, tieši tā, tur es pieļauju, ka tur var arī sastāvdaļas atrast un taisīt vēl ieročus.
Tur jau ir paičoni, tur ir paičoni, šmiga arī pat. Tas pat atrastināts, jo šmiga būs valūta, cīgas un šmiga ir.
Jā.
Kad jūs taisat savu 72 stundu somu un ja kāds pavisam nopietni to somu gatavo un taisās kādreiz izmantot viņu. Nu es tik gudrs, iepis tur cīgu bloku, pat ja tu nesmēķē. Tic man, viņš tev atrisinās daudz vairāk problēmas, kā tu domā.
Un ko
viņš
kā
neko nesver, viņš ir iepakots vienā plēvē bloks un katra pakara plēvītē.
Tieši tā.
Ieliec, cik tie cīgas maksā 4 eiro gabalā.
Jā.
Cik tas ir 48. Sotox par bloku tagad ir. Jebač.
Tā, jā. Nu hītus neņem, jā, nu var salts mēģināt. Nē, kaut ko tādu, bet jā. Un tās plasmas viņas var pēc tam izmantot kā chemical warfare, tā kā man uz ielas, ķipa, dedzināt, ķipa, un indēt visu apkārtējos.
A, tev uztīja tie zombie, ar ko tev būs jācīnās, kas tev teica?
visai iespējams. Andris raksta, Mairas Briedis sarakstīs grāmatu. Jau rindā pakaļ iestājāties?
Mairas Briedis sarakstīs grāmatu.
Mēs nopirkām 72 ruļu tots papīru par daudz lētāku naudu. Tā kā, ah, vai man tā māja briežu grāmata, es nezinu. Par ko viņam ir tā grāmatas varētu ieguvēt?
Zin kā, ja pučas grāmatas pēc nedēļas izdošanas jau ceļo pa diviem ērikiem otrreizējā tirgu, šī pat sagaidīs otro tirgu.
Bet Mairam Briedim tiešām ir tāds...
Es nezinu, es brīnos.
Followeru, ķipa, ja, nu, vai viņš vienkārši ir kokies, fakti.
Es domāju, ka tur ir nevis kokie, bet drīzāk delusional tie cilvēki, kas ēd viņa retirement.
O, pagarē, kur ir ziņa. Draugi, manas grāmatas prezentācijas spicē ir atcelt. Manām satraucies šodien paziņoju, ok, viņa grāmatas Mairas Briedis vai ir dzīve pēc lielā sporta?
bet vai tad viņš ir pabeidzis, viņam nav kaut kādi josti jāizstāv? Tad es... Kaut ko esam palaidz garām.
Es tak nezinu. Es viņu zinu tikai tā kā of fighting with Zutis online fame. Tipu, nav nekāda svēdāk cita informācija. Ok, tā, powerosim through pēdējiem jautājumiem. Linda rakst uz cik ilgu laiku vai kādiem notikumiem, laikam noteikumiem, jūs liktu naudu par Britu karaļinam sabrukšanu. Es dodu pusgadu, ka Viljams kļūs par vientuļo karali un Keita paraus vagu. Tā, mēs jau apspriedām šito.
Nē, nebruks nekas tur. Tādas lietas nebruks.
Domāju,
tas būtu gandrīz kā sabrukt baznīcā, es teiktu.
Un pat, ja tur kāds ir atsakās no tā sava titula, tad tur ir 84
kas ir gatavi nogalināt viens otru, lai tiktu
tieši
tuvāk.
Tieši tā kā jūs tur nemaz neuztraucaties. Nav tur ķipa kaut kāda komunista ķipa sacelšanās nebriest. Viņiem visiem tur, man liekas, ļoti ārti ir.
Tas ir arī tajā seriālā, tas The Gentleman, ko es skatījos, nu, kā tā sistēma ir pakārtot. Viņi ir gadu simtiem pakārtota viņiem tā sistēma. Tikai tiem augstmeņiem.
Tieši tā.
Kā tev reiz pilsoņi spēlē viņu spēli, nevis otrādi.
Exactly. Tā kā vispār varbūt reflektē uz sevi, Linda. Pasties, cik daudz tu patērē karaļnamu saturu, barojot to, ka viņi nekad neizmirs. Tu baro korticepsu.
Kas ir korticeps?
Tas ir no Lārstavas, tas bacils, kas
tāpatais par zombijiem. Tas bija kaut kāds odorants vai kaut kāds savādāk.
Absorbents. Odorants. Māja raksta, kāda ir viskaistākā iekavās efektīvākā šūpaļdziesma. Tu var pastāstīt leģit, kā ir. Es priecājos, ka man būs tūlīt par ko parunāt.
Diemžēl es neesmu nekā muzikāli apdāvināts, bet es ticu to, ka tas process ir svarīgs, jo... Es tā kā, kad tas bērns ir uz manis, es tā kā izdvešu skaņas un vibrē krūškurus, un tas viņu nomierina gan tā skaņa, gan tā vibrācija, un principā ir vienalga, ka to arī tā kā kaut kādā ritmā līdz 10 skaitīt no, tā kā uz riņķi. Es dziedu ajā žūžu lāču bērnu dziesmu uz riņķi, man, diemžēl, cita dziesma repertuārā nav, es neprotu. Ir bijis tā, ka tu arī stundu dziedi uz riņķi vienu dziesmu. Dažkārt tu jau sāc citu kaut ko vienkārši tajā ritmā mamblot, jo jūs prātā.
Tev vajag mēģināt to Mongolian throat singing.
Jā. Izvākt 3 metrīgi didžeridū.
Viņam tos vibrācijas ritīgi patīk. bet man par superdziesmu tēmu, es nezinu, vai mēs par šito podcastā runājām, bet šī bija mana un Toma viena no pirmajām tādām padzirdinātām tēmām. Mēs jau vienā vakarā pirms gulētēšanas tā kā kaut ko randomly, ķipa, kāpēc visas latviešu superdziesmas ir tādas, ķipa, super bēdīgas un visas minorā, ķipa, ajā, žūžu, tavi vecāki nomirs. Jā, tavi vecāki nomirs. Viss, ko tu mīli, vairs nebūs, guli, guli, viss ir bēdīgi, mums nav ko ēst, ir tikai lietas uz kā skatīties.
Ir o, jā, jā. Pasaka sērkociņu pārdevēja. Jā, es man liekas, esmu podcastā jau stāstījis atkārtošos. Tā ir pasaka bērniem par meitenīti, kas ir tik nabadzīga, ka viņai ir jāpārdod sērkociņu. Viņai nav ko ēst, viņa ir tā kā saģērbusi. Švaki ir ārā zie, viņa stāv uz ilstu to sērkociņu stirgo, bet nu ir tik augsts, ka nu par retam viņa kādu piešķiļa, bet tas viņa attālina no naudas un nu tā filmas stāsts beidzās bēdīgi.
Es to saku.
Tīrs, viņš ir bērns nosals, nu, viņš jā, tā kritika beidzās, bet es saprotu, tas bērns tur uz ielas nosala nomir, viņa pie mammas aizlidoja dvēselīti.
Skaidrs, jā. Tu esi nabaga bārenītis.
Tīrsā.
Viss ir skumji, visi cilvēki pirms tevis uz šīs planētas ir miruši.
Tu esi viens.
Guligu, tu esi viens.
Vail.
Jā, ok, Sabina raksta, vai ir ok džadžot cilvēks, iekavās dzīvo Eiropas Savienības valstīs, kas Baltiju jauc ar Balkāniem?
Ir tāds termins Balkan birch. Nu kā Balkāni, ir tāds bišķi derogatūra term, ka, nu, jo tur bišķi vairāk ir noziedzība no turienes nāk Eiropā, un, nu ir tie stereotipi. Mm-hmm. Ir kvalitātes zime Baltic birch, tas ir tā kā mūsu bērs.
Mm-hmm.
Un tad ir tas Balkan birch, ka tu dabū hujovu bērzu kaut kur sūdīgas kvalitātes lētu. Tas tā kā, ka tu pērci armatūru, tu var pirkt labu armatūru, tu var pirkt armatūru no Ķīnas, un viņš ir ražots nevis no, nezinu, zels vai tērādu, viņš ir ražots no čainīziuma. Un tas čainīziums ir Balkan birch.
Ok, interesanti. Bet, nu, es nezinu, ko tur tērēt laiku un džadžot, vienkārši pasaka aizties mani down un viss, man liekas, problēma atrasināt.
Viņa Eirovizija neskatās, gļa. Man liekas, arī, ģeogrāfi iemācījāmies visi.
Tieši tā. Tas tikai tāpēc mēs piedalāmies tajā pasākumā. Tajā balagānā. Jānis raksta, vai jums kādreiz ir garlaicīgi, jo man nav. Negrib izklausīties iedomīgs. Sorry to break it. Bet man laikam ir interesanta dzīve. Vienkārši dzird no cilvēkiem, ka man besis, man garlaicīgi. Kā jums?
Jānis bija?
Jā.
Jāni, es ticu, ka tev ir tava dzīve garlaicīga, bet ticu man, man drīzāk, ka tava dzīve liktos tik garlaicīga, cik viņa vēl var būt. Respektīvi, man liekas, katram tā latiņa ir sava. Dažkārt šis būs tā kā varbūt augstprātīgi. Cilvēki teikšu, wow, nu, tu dar visādas inčīgas lietas. Bet, bļaļ, man ir dirsā garlaicīga, man tik ātri lietas apnīk. Nereāli ātri apnīk lietas.
Mhm.
Es pamēģinu, es saprotu to learning curve, es saprotu, ka esmu nonācis līmenī, kur man apmieri, es iet tālāk.
Kaut kāds brīži varbūt ir kaut kā garlaicīgi, bet tā, es nezinu, vai es teiktu, ka man kaut kad ir. Ja man nav, es esmu iemācījusies laikam tipa, kaut kā, ar kaut ko aizpildīt laiku, ja ne ar kaut kādu fizisku darbību, tad notiek vajag overthinkošana, tad nekad nav garlaicīgi.
Nē, es man liekas, es laiku čeis vai kaut ko, lai ir bišķi kiņšīgāk.
I mean, up to you, bet nu, citiem savukārt vienkārši ir garlaicīgi. Bet, nu, tas arī, nu, ķipa tāds, nu, tā kā ir, varbūt ir kaut kādi cilvēki, kuriem nav pārliecības sākt kaut kādu jaunu lietu, vai ko tad es sākšu, ķipa, iesākšu, nepabeigšu, var sākt miljonas lietas un darīt, ķipa, tieši tā.
Esi pienplē.
Tu vienkārši, tieši tā, tu dzīvo šajā smirdīgajā pasaulē, aizpildi savu laiku līdz nāvei, dar, ko tu gribi, ķipa, nepis nevienam. Tālūk, tas mūsu garlaikotajiem klausītājiem tāds iedrošinājums. Jānis raksta, vai Ventspilītājs Edible no sklandraušiem? Lūk, aktivitāte, ko darīt.
Būs reiz. Edible sklandrauši.
Kādreiz būs?
Būs.
Jā.
Un toreiz ir tā kā teikt, I called it. Toreiz teikt.
Tieši tā. Tezīšu coffee shopā.
Jo iespējams tāds vārds salikums latviešu valodā vēl pat nav bijis.
Tieši tā. Mācis, jo tu esi entrepreneur, Jāni, šodien.
Čaumlauzis.
Čaumlauzis, jā. Es jau plānoju vasaras braucienu uz Alsungu pēc sklandraušiem.
Alšvangas. Žogu rauši.
Jū. Tā, Aneta raksta 6 stundas saules decembrī. Jā, iznāca tāds statistika.
Sābļāk! Kā?
Jāpaskatās, cik pašnāvības bija decembris, jo literāli tā tas bija
tas sliktākais nepienākās kaut kāds veselības ministrijas pabalsts?
Vai nē? Ķipa, tu izdzīvoji.
Pat, ja tās bija 6 stundas, tas ir diezgan 99,99%, ka es nevienu stundu neredzēju no tām.
Jā, exactly, same.
Mēnesī 6 stundas dienas gaisma Latvijā. Rīgā.
Jūs varat sev pakritīt roku, ka jūs esat izdzīvojuši šo, ja jūs šo klausāties. Tas ir epika.
Tas tā kā, kā runā par polāro loku.
Tev neliekas, ka tā varētu varbūt būt, ka tas ir kaut kāds prequel, tipa tam, kas mums varētu šeit sākt notikt.
Tik ātri jūs.
Arī, es, nu, tik ātri es plānoju, varbūt ne.
Bet... Es plānoju atstāt to saviem bērniem un mazbērniem.
Nice. Vēl viens Jānis Reks. Pagājušā gada labākā filma, un kāpēc tā ir Poor Things? Es vēl neesmu Poor Things redzējusi.
Es arī vēl neesmu.
Bet cik saprotu, viņi dabūja kādu Oskariņu?
Jā, tā sieviete savu bērnu pasveicināja trešajā atzimšanas dienās. Es nezinu, kāpēc es redzēju to pasniegšanu tieši viņas.
Nice.
Tas bija emocionāli. Bļā, es taču biju ieslēdzis to. Kaut kā tā sanāk, es nevaru atrast linkus. Es aizēju uz Forčinu, vajadzīgo to bordu, un es atrodu linku. Un tur nereti ir tā, ka tie linki ir Twitchā vai kāds cits to linku nodrošina. Tad viņš ir arī viņā tā kā interakto, padara interaktīvu. Mm-hmm. Bet, nu, Forčins ir tā kā interneta pašām padibenēm. Visas low-liferiem kādi vien atrodam ir. Un tas parasti ir nežēlīgi rasistiski, nežēlīgi. Tur iekļauj vis kaut kādas tā kā video izgriezumus vai ir diezgan izklaidojoši, jā. Tā kā anti-woke. Mm.
Nu,
tā ļoti tur šai pār strīpu. Tā kā, ja kāds kādreiz skatās kaut kādas apbalvošanas superbalvas, tad Forčinu var atrast, tur interesanti ir.
Paskatīties aizspoguli.
Jā, vai ne? Jā, kas citiem liekas ļoti tā kā ikdienā smieklīgi.
Ok. Ārvis raksta, vai 8. marts ir svētki, vai vajadzētu tās puķis dāvināt visām dāmām? Tev, jā.
Man pa laimi nekur nebija jādodās.
Jā.
Nu jau laikam tā kā bailīgi paliek kungiem. Nezinu, tā kā karsta kartupela, kā šito tagad uztvērt.
Mm. Paldies Dievam, es strādāju tādā uzņēmumā, kur mums vairāk tomēr cilvēku of Slavic persuasion. Tad mums nebija divi doma, mums bija jāorganizē sieviešu dienas prikoli. Bet es izgāju no situācijas savai komandai, noorganizēju tieši team building eventu, kur mēs bijām šautu. To es esmu pastāstīt, ka šāvu ar ieročiem. Es literally tā kā morfojos Robertā. Lānā garā kļūsts par Robertu. Bet tas bija starp citu rītīgi cool. Un tad jā, mums uzdāvināja puķis. Man patīk, es
esmu tā kā... šitādā balagānā man nebūtu kauns piedalīties, bet ja man būtu jāiedod tev vienu Maksimus puķi, eiro 49 vai pušķītis, un tipa, mēs ar to beidzam šo sieviešu dienu, tad laikam es negribu piedalīties šajā pasākumā.
Jā. Man vienkārši liekas, tā kā es esmu jau šo teikusi, ka ko gribi to svini, tā kā man arī tiek besīši tas viss. Tikko Valentīna diena. Kas tev nesvini, bļēd? Viss kārtībā nesvini, viss ir labi. Tu nesvini arī kaut kādas, tur es nezinu, musulmaņu tur...
Ramadāns sākās pirms pāris dienām sveiciens visiem ticības brāļiem un māsām.
Visiem mūsu cilvēkiem, kas šobrīd ievēro gavēni. Cerams, ka jūs šo klausāties, kad sāli jau var norietēšu, var paņemt kādu čipsi uzkost.
Jā, bet es brāļiem un māsām vēlos uzsvērt, ka Ramadāns nav kaut kas tāds, ko vajag uztvērt kā fastingu, bet tā ir iespēja mums satuvināties ar Allāhu un kļūt stiprāk savā ticībā.
Paldies
es sakoju vienam latvietim, viņš dzīvo Anglijā un viņš tā kā latviešiem posto par islāmu un ievada tajā islāmā un viņš pats Mekā šobrīd nemaldos. Visam pārši, jo viņam bija viņš uz vietas
Extreme.
Bija. Nē, interesanti redzēt, kā tie cilvēki neaptās, tie redz pasauli un kā viņi mūs sauc par neticīgajiem un vēl visādos vārdos tā kā ļoti atklāti sauc un tāds bļeģi vecīti. Tad pisies nahuju savu tuksnes, lien zem akmens un dzīvo savā kultūrā, bļeģi. Tas ir tāpat kā ar slāviem, nepatīk pisās nahuju. Mums šeit ir skaista kārtība, nevis reāli neticīgie.
Tieši tā, pisings viss. Bet jā, nu ķipa, tu gribi, tad svini, nav tā, ka tu svini, ķipa, nu... Tu nezini par citiem, piemēram, kādiem sākiem, ko cits, un tā kā pilnīgi pohoji man neinteresē, bet, nu, es tajā 8. martā neredzu neko tādu baigi tā kā dziļu, tā kā, mums vienkārši tāds piedūriens, kur ir šitas datums, kur mēs, ķipa, dodam puķi, es, nu, whatever.
Fuck it.
Jā, tieši tā, es nesauju glūši tos par svētkiem, bet par tādu sociālu apmaiņu, birojā kaut kādu aktivitāti.
Darbā, es uzsver, kā vienkārši darbā kaut kas klāt.
Jā, kaut kāds piedūriens šai dienai, lai neizskatās tik pelēks, lai nav ķipa kā decembris visu nedēļu. Ēģis raksta pēdējo jautājumu un viss svarīgāko es pateiktu, čaviņ, varētu nedaudz pieskaties čuriņu un kakiņu tēmai, un tu apsolīji, ka tu pacientīsies.
Jā, man šodien, man puisīts ir iemācījies neizmantot pamperi, bet jau tā kā pat stāvīgi doties uz labierīcībām, un šodien viņš vēlējās mācīties no tēva un stāvus to darīt. Un tad viss siena no, kāds... un visa grīda un viss pasauli tiek izdarīt.
Lūdzu, kā tev sauc? Tad ķipa var izveicināt to success koeficientu kaut kādi, ja success rate.
Jā.
Ļoti labi, nu, bet es vēlu Kastanim izdošanos viņa turpmākajos tolac izpētes ceļā.
Jā.
Tolac tradīciju un izpētes ceļā. Ļoti labi, nu. Es neko, es varētu tādu pievienot par čurām kakām. Man liekam, šoreiz nekā tāda nav. Vēdera izēja pilnīgi normāli pēdējā laikā bijusi.
A, bet tu esi ievērojis, tagad, kad tu esi pieaugusi un savu ķermeni labāk pazīst, cik ļoti tas korespondē ar tavu pašsajūtu, ka tev ir bijusi veselīgi bubble movements. Un...
O, vai ne? Noteikti, noteikti. Jā, es ieplānoju arī, lai man nav tā, ka ķip man... Nu, kaut gan šobrīd darbā mums ir tādas tolets, kas ir ārpus biroja, tā kā nav tā kaut kā tā jocīga, o, viņa iegāja tur. Nu, neredz visu, ka tur, o, viņa noteikti kakā. Nav tas elements. Tāpēc es noteikti ir atbrīvojis mazliet manu rektumu šajā jautājumā, bet tāpat ieplānoju, lai man nav tā kā tur, ķipa, kombeni no rīta uzhīto, izdara kafiju un malc stolats. Ķipa, es cenšos izdarīt to tā, lai tas nav darbā. Ķipa, ieplāno, lai tas būtu mājās savā tronī.
Pa savu laiku, nevis priekšnieku laiku, jā.
Jā. Nu, no rīta, jā, nu, tāds, ka diskomforts tādāk. Zinā, ķipa, ja tev vēl pirmais mītings tāds āgars, tu vēl tur, ķipa, sēdi mītingam, tev burkšķis vēdrs, to, o, laikam nepēd brokastis.
Kā lai aizpildi šo neveiklo brīdi?
Jā, jā, jā. Un tur patiesībā danco vakardienas karbonādu, piemēram. Tā, lūk, manuprāt, ļoti jauki parunājām. Es domāju, ka šīs nocerētu slēgt šo epizodi.
Jā.
Paldies tev, Mārtiņ.
Paldies, Anī. Un nākošreiz, kas zina, varbūt jau... Nē, vēl nebūs. Vēl nebūs.
Un droši vien tas mūsu klējušais holandietis vēl nebūs, jā. Bet paldies klausītāji un cerams, ka jums patīk šis ieraksts konkrētais un... Dodiet kaut kā zināt par sevi un tamlīdzīgi esiet aktīvi, stāstiet par mums un tiekamies.
Kolēģiem, pieprasieties kolēģiem un draugiem.
Jā,
jā, ķipa,
jā, tā kā, ka tu, es nezinu, tur tāds klusuma brīdis birojā, ķipa, tāds, jau, klausies vakar tādu podcastu, kā viņi sauc, eitanāzi, vat, jā, un tad...
Panāksim, lai tad, visiem rent-free vārds eitanāzi dzīvot
galvā. Jā, tieši tā, tieši tā, tieši tā. Tā, lūk, okei, okay, lasamies, projām, čau!
Čau!